Atālināto sēdi ar darba kārtību likumprojektu izskatīšanu. Likumprojekts grozījums sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā numur 1127 LP13, ko iesniedz ir ministru kabinets, un ar alternatīvo likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā 1131 LP13 sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Andris Skride. Lūdzu.
Jā, labdien, kolēģi. Tātad nodevā mums šodien šo ministru kabineta virzīto likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Komisijas sēde jau notika. Un mēs šo likumu redakcionāli uzlabojām, pielikām vēl vienu būtisku priekšlikumu, par kuru es pastāstīšu jau pie alternatīvā, un konkrēti šo MK iesniegto numuru 1127 komisija noraidīja, tad es lūdzu arī deputātus komisijas vārdā šo likumprojektu neatbalstīt, un tālāk jau atbalstīsim komisijas redakciju. Paldies!
Lūdzu zvanu. Balsosim par ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā numur 1127 LP13, ko sociālo un darba lietu komisija ir lūgusi noraidīt. Lūdzu, balsosim. Par 5, pret 59, atturas 4, likumprojekts ir noraidīts. Tātad sākam skatīt alternatīvo likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā numur 1131 LP13. Pirmais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Andris Skride. Lūdzu.
Jā, paldies. Tātad turpinām ar alternatīvo likumprojektu un pati likumprojekta būtība, kura ir arī, protams, saglabāta, bija pagarināt laika posmu līdz šī gada, 31. decembrim, kādā jau līdz šim ir piešķirta speciālā mērķa dotācija pašvaldībām, lai pašvaldības varētu izmantot naudu, kas speciālam krīzes pabalstam COVID-19, no COVID-19 cietušajām ģimenēm. Tātad šis ir saglabāts, un šis bija līdz 1. jūlijam bija nolemts, un mēs redzam, ka ir nepieciešams arī to darīt turpmāk, un pagarinām to līdz 31. decembrim. Otrs, Saeimas juridiskais birojs redakcionāli šo pielaboja, un mēs iekļāvām to alternatīvajā. Un trešā lieta, kas tika izdarīts veselības ministrijā kopā ar labklājības ministriju, un arī, jāsaka, arī mums bija tikšanās vasarā ar paliatīvās aprūpes biedrībām, kur konstatējām tādu akūtu problēmu, ka bērni līdz 18 gadiem var saņemt paliatīvo aprūpi, gan bērnu slimnīcās, saņemt šo te speciālo psihosociālo rehabilitācijas programmu, bet tad, kad jau bērns pārsniedz 18 gadu vecumu, piemēram 19-20, šī te aprūpe tiek, diemžēl, beigta. Un ar šo otru lietu, ko mēs pievienojām, mēs nodrošinām to, ka bērni varēs saņemt šo paliatīvo aprūpi pēc šīs programmas līdz 24 gadu vecumam. Šo arī atbalstīja Finanšu ministrija, arī tātad Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs, arī komisijas sēdē Ilmārs Dūrīts, un arī Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Evita Zalīte Grosa, un šīs tātad komisijā tapa kopīgi šīs alternatīvais. Un sākam ar to, ka lūdzam šīm alternatīviem likumprojektam steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā numur 1131 LP13 azīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 70, pret 1, atturas 1, likumprojekts par steidzam ir atzīts.
Tā man jau dzird. Paldies, tā tad steidzamība ir atzīta un lūdzu arī komisijas vārdā. Komisijā tika arī atbalstīts, vienbalsīgi atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par alternatīvā likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā numur 1131 LP 13 atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Jā,
un izskatīšanas datums saimnes sēdē.
Jā, tātad kolēģi, mēs no komisijas puses lūdzam un arī juridiskais birojs atbalstīja, ja kādam no kolēģiem nav iebildumu, tad lūgums būtu no komisijas puses atbalstīt uzreiz bez atkārtotas izskatīšanas komisijā arī otrajā lasījumā šo likumprojektu.
Lūdzu, atvērt sadaļu par procedūru, vai deputātiem ir iebildumi, ka alternatīvo likumprojektu mēs atbalstam otrajā galīgajā lasījumā šodien sēdē. Lūdzu, pieteikties. Iebildumi nav. Tādā gadījumā lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 81, pret atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā numur 1128 LP 13, pirmais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Juris Rancāns Lūdzu.
Labdien, godātie kolēģi! Šodien aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija izskatīja kārtējos grozījumus COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā un atbalstīja konkrētu likumprojektu. Es sīkāk varbūt pastāstīšu, par ko tajā ir runa. Tātad likumprojektā ir diezgan daudzas lietas, bet regulēja galvenās trīs jomas, kas nozīmē drošus pakalpojumus, epidemioloģiski drošus pakalpojumus gan privātā sektorā, gan valsts sektorā, tāpat kā darba devējiem uzliek pienākumu nodrošināt drošu, epidemioloģiski drošu darba un mācību vidi. Tātad likumprojekts paredz, ka par epidemioloģiski drošiem pakalpojumiem valsts institūcijās tiks uzskatīti tādi pakalpojumi, kurus sniedz un saņem personas, kurām ir tā saucamais sadarbspējīgais COVID-19 certifikāts, kas nozīmē, kas apliecina vai nu vakcinēšanās vai pārslimošanas faktu. Tātad tāpat ir plānots, ka certifikāts būs nepieciešams pakalpojumu sniedzējiem veselības aprūpes, ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās un izglītības jomā. Tātad iecerēts, ka publiskajā un privātajā sektorā certifikātu, kas apliecina vakcinācijas vai pārslimošanas faktu, darba devējiem būs tiesības prasīt, vērtējot katru gadījumu individuāli, un pēc noteiktiem kritērijiem, protams, ņemot vērā samērīgumu, tiesiskumu un vienlīdzības principu. Tātad šie te kritēriji, kad darba devējs drīkstēs prasīt sadarbspējīgus certifikātus, būtu tādi, ka ja darbiniekam pienākumu pildīšanas laikā ir tieša saskarsme ar klientiem, kā arī tad, ja darbiniekam ir paaugstinātas iespējas inficēties. Viņš tiekās, piemēram, ar lielu skaitu cilvēku, kuru šis veselības stāvoklis nav zināms. Tāpat certifikātu būs iespēja prasīt gadījumos, ja darbinieka pienākumi ir kritiski svarīgi sabiedrībai, kā arī uzņēmuma vai iestādes darbības nepārtrauktības nodrošināšanai. Ja darbinieks nebūs ieguvis šo certifikātu, Tādā gadījumā darba devējs ar viņa piekrišanu darbinieku varēs pārcelt citā piemērotā darbā vai nodrošināt pienākumu veikšanu attālināti uz laiku līdz certifikāta iegūšanai, bet ne ilgāk par 3 mēnešiem. Ja tas nebūs iespējams, darba devējiem būs tiesības darbinieku atstādināt no darba līdz brīdim, kad darbinieks iegūst šo certifikātu. Plānots, ka tas būs iespējams uz laiku, kas nav ilgāks par 3 mēnešiem. Tātad arī plānots, ka pēc maksimāla atstādināšanas laika darba tiesiskās attiecības ar darbinieku, kurš bez attaisnojoša objektīva iemesla nebūs ieguvis šo certifikātu, varēs izbeigt, ja nebūs iespējams viņu nodarbināt citā darbā. Tātad primāri darba devējiem būs jāskatās, vai šo personu ir iespējams nodarbināt citā darbā. Un tikai tad varēs lemt par to, par viņa atlaišanu no darba, ja viņš nebūs objektīvu iemeslu dēļ ieguvis šo te certifikātu. Plānots arī, ka darba devējs nevarēs šādā veidā izbeigt darba tiesiskās attiecības ar grūtnieci, kā arī ar sievieti bezdarbību periodā līdz 1 gadam, bet ja sieviete baro bērnu ar krūti visā barošanas laikā, bet ne ilgāk kā līdz bērna 2 gadu vecumā. Tāpat likuma projekts arī paredz, ka Zāļu valsts aģentūrai būs jānosaka un jāizmaksā kompensācija, ja vakcinācijas izraisīto komplikāciju dēļ būs nodarīts smags kaitējums personas veselībai vai dzīvībai. Tāpat ir plānots, ka šis likumprojekts stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas. Un tātad vēl komisijā tika arī no valdības pārstāvju puses lūgta steidzamība šim likumprojektam. Komisijā šī te steidzamība bija atbalstīta, uzklausot argumentus un ņemot vērā, ka tuvojās 1. septembris, kad būtu jāatsāk mācības klātienē, kā arī būtu nepieciešama šī steidzamība, lai cilvēki tomēr izlemtu par to, ka viņi vakcinēsies un iegūs šo certifikātu, lai viņiem būtu iespēja veikt to, iziet šo pilno, piemēram, abu pošu potēšanos attiecīgajā laikā līdz šim te likuma stāšanās spēkā brīdim, tāpat kā cilvēkiem būtu nepieciešama noteiktība, un tāpēc arī būtu šis likumprojekts atzīstams par steidzamu. Tieši tāpēc es aicinu šajā brīdī atzīt šo likumprojektu par steidzamu.
Paldies par ziņojumu. Godāti kolēģi, mums vispirms ir jābalso par šī likuma projekta atzīšanu par steidzamību. Viens var runāt par deputāts, viens pret. Lūdzu pieteikties deputātes vārds, deputātei Julijai Stepaņenko. Jūs runāsiet par vai pret? Vārds pret likuma projekta atzīšanu par steidzamu, deputātei Julijai Stepaņenko. Lūdzu.
Godāti kolēģi, šodien mēs... Daudzi no mums klausījās arī šo te aizsardzības komisijas sēdi, kurā ļoti ātrā tempā tika dzīts cauri šis likumprojekts. Protams, visu cieņu. Rancāna kungam viņš centās uzklausīt visus deputātus un devu vārdu, bet tas, ko mēs pamanījām, ir, ka notiek, diemžēl, formāli šī likuma izskatīšana. Ir nepieciešamie tātad dalībnieki no ministrijām, nepieciešamais minimums, minimālais vārdu skaits, kas ir jāpasaka katram no ministrijas puses, un likuma projekts iet uz priekšu. Tas, ko mēs arī dzirdējām no tieslietu ministrijas, ir tikā dzīts, ka šis likuma projekts bija sagatavots lielā steigā. Un tas ir fakts. To jūs nevarat izgriezt ārā no komisijas sēdes ieraksta, tad tas tika veikts ļoti ātri, un tāpēc arī pašas ministrijas un pat arī tieslietu ministrija aicina noteikt saprātīgu priekšlikumu iesniegšanas termiņu, lai šo steigu varētu labot. Un šeit nu mēs nonākam pie svarīgākā jautājuma, ka būtiskākais Saeimas likuma projekts, gan šīs Saeimas, gan es domāju, ka arī iepriekšējo Saeimu likuma projekts, kas skars ļoti daudzu cilvēku likteņus, veselību un dažiem arī dzīvību, tiks skatīts šādā veidā. steidzamā kārtā, mazliet iešpaktelējot klāt ar ministri iesniegtajiem priekšlikumiem, būtībā nemainot šī likuma projekta jēgu, bet zenot uz priekšu, jo mums taču tālāk ir 1. septembris un citas lietas, kas mums būtu jāpaspēj. Protams, ka šī cerība, ka šis piespiedu vakcinēšanās stāsts varētu atrisināt jautājumu par vakcinācijas aptveri, ir maldinošs, un to arī apliecināja visi sociālie partneri, kas šodien piedalījās komisijas sēdē. Darba vietas būs stāvēs tukšas, bērni nevarēs tikt apmācīti, jo skolotāji trūks, skolotājiem būs jāaiziet prom no darba, ja šis likuma projekts stāsies spēkā. Tāpēc es ļoti ceru uz to, ka šodien mēs vismaz daļa no saprātīgo Saeimas deputātu varēs nobalsot pret šī likuma projekta steidzamības, aicinu to darīt pilnīgi visus Saeimas deputātus, jo jums būs jāatbild par saviem balsojumiem tieši šī likuma projekta sakarā, jo es neredzu nevienu citu tik būtisku likuma projektu visā Saeimas pēdējo jaunāko laiku vēsturē, kā šis ir ļoti svarīgs likuma projekts, un balsojumi par šo likuma projektu būs tie, kas būs pie sienas ierāmēti, un katra deputāta vārds tieši tāpat, kā mēs redzam tagad tos deputātus, kuri balsoja par Saeimas, par Latvijas Republikas neatkarību, būs iegravēts, būs ierakstīts. Ja ne, kādās plāksnītēs, tad katra vēlētāja sirdīs un prātos, viņi to visu atcerēsies. Tāpēc lūdzu, godātie kolēģi, nedariet muļķības, neatbalstiet šī likuma projekta steidzamību un kopumā, protams, arī neatbalstiet šo likumu. Paldies.
Par pieteicies runāt deputāts Aldis Kopzemis, lūdzu.
Labdien, Latvijas sabiedrība, labdien, Saeimas deputāti. Latvijas cilvēki, es vēršos pie jums, un es vēršos pie jums ar sekojošu. Faktiski šodien Latvijas Republikas Saeima kārtējo reizi balsos pret jums, pret Latvijas tautu, ieviešot pēc būtības obligātu vakcinēšanos. Viņi nāks ar savām špricēm un durs skolotājiem, durs jūsu bērniem, un viņi neatbildēs.
Gobzem, kungs, es ļoti atvainojos, bet šobrīd mums
nepārtraukti
par steidzamību.
Es runāju par steidzamību.
Mēs runājam par steidzamību, lūdzu.
Nepārtrauciet mani, kad es runāju par to, ka šis likums ir steidzami jāparāda Latvijas sabiedrībai, balsojot par tiem, kuri ir pret Latvijas tautu. Es aicinu visus, kas negrib pieļaut vardarbību, jo adatas iedušana ķermenī ir bez piekrišanas, ir vardarbība. Es aicinu visus šovakar 8:00 pie Latvijas Republikas Saeimas ierasties. 8:00 vakarā būt pie Saeimas un sacelties Latvijas tautai. Un beigt čingstēt, bet sacelties pret tiem, kas grib ieviest obligātu vakcinēšanos pret jūsu gribu. Es aicinu visu Latvijas sabiedrību celties šodien, jo vēlāk būs par vēlu. Es aicinu sabiedrību celties pret tiem, kur neatbildēs par jūsu veselības problēmām, par to, ka jūs zaudēsiet darbu, par to, ka jums var būt kāds tuvinieks, kurš nomirs no vakcīnu blaknē. Es aicinu beigt Latvijas sabiedrību čingstēt un šovakar iziet Latvijas ielās.
Gobzem, kungs, paldies jūs, laiks. Tiek nepareizi izmantots, mēs debatējam par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsosim. Par 44 pret 36 atturas viens. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Kolēģi, komisijas vārdā, ko es gribu teikt, tā tad Mēs uzklausījām visus, kas vēlējās runāt, izskanēja daudz un dažādi argumenti. Rezultātā komisijā šis likumprojekts tika atbalstīts pirmajā lasījumā. Komisijā aicinot to atbalstīt arī pirmajā lasījumā parlamentā.
Paldies par ziņojumu. Sākam debatas. Vārds deputātam Aldim Gobzemam. Lūdzu.
Latvijas sabiedrības paturpināšu par to visu. Tad obligāta vakcinācija. Šie nelieši, neviens, ne personīgi, nekādi citādi, neatbildēs par to, ja kaut kas notiks manai mātei, vai maniem bērniem, vai man, vai jums, dargie skatītāji, dargie Latvijas Republikas pilsoņi, viņi balso. Viņi balso neuzņemoties nekādu atbildību. Viņi balso par to, ka jūs ir obligāti jāvakcinē un jāievieš kodi. Kā pirms kara Vācijā, 1933. gadā, kad vieni drīkstēja iet pa trotuāru un otri nē.
Lūdzu izvēlēties korektākus salīdzinājumus. Gobzem kungs, lai man jums nav nepārtraukt jāizrāda.
Viņiem nav robežu. Jūs redzat Latvijas sabiedrību, viņi man pārtrauc, tad, kad es runāju, absolūti korekti, viņi, kuriem nav nekāda ārsta izglītība, viņi noteiks, vai es esmu tīrs vai netīrs sabiedrības loceklis. Viņi būs tie, kas lems, bet tā nebūs. Tā nebūs, ja Latvijas sabiedrība piecelsies. Un Latvijas sabiedrībai ir jāpieceļās šodien. Vairs ne rītdien, ne parīt, bet šodien, šovakar, pēc šīs saimas sēdes. Pēc tam būs par vēlu skolotāju. Pēc tam jūs atlaidīs no darba. Pēc tam būs par vēlu grūtniecis. Jūs agrāk vai vēlāk liks obligāti potēties. Pēc tam būs par vēlu bērnu vecāki. Viņi nāks virsū jūsu bērniem ar tam Viņi nāks un teiks, lai jūs uzticaties kaut kādai nesamai zinātnē. Lai gan zinātni skaidri un gaiši parāda, ka bērni pirst no šī mēsla. Latvijas sabiedrība mums ir jāaptur šī afēra. Un mums ir jāsaņem drosmi vienreiz. Pat ja šodien policija mūs klapēs, mums ir jāsaņem drosmi. Es aiziešu uz garāžu un paņemšu dakšu līdzi. Nē, mēs nedauzīsim logus, bet ir simboliski dakšu līdzi. Tā kā viņi nāk ar šprici, tā mēs iesim ar dakšu pretī. Un tie nav joki. Es gribu teikt, atšujieties ar savām špricēm, atšujieties no mūsu bērniem. Atšujieties no skolotājiem, no visiem. Un ja jums ir jāizkalpojās, nezinu, tur farmācijas industrijai vai kam, un nezinu, jāsadal naudu un kukuļiem vēl kaut ko, zodziet vēl šodien. Bet rīt būs pa vēlu. Jo es jums garantēju, ka es kā saimes deputāts Aldis Gobzems piecelšu Latvijas sabiedrību kājās. Es piecelšu Latvijas sabiedrību pret jums, pret neliešiem. Jūs, kas balsosiet par, esat nelieši pret Latvijas tautu. Jūs ar visu saimnes priekšādātāju priekšgalā. Šprices iedušana ķermenī ir vardarbīgs akts, vardarbīgs sāpīgs turklāt akts. Un mēs vēl nezinām, kādas sekas no tā izriet. Un jūs tagad balsosiet. Tikai tāpēc, lai sadalītu sabiedrību, lai pakļautu sabiedrību. Šis ir tas brīdis, kad jūsu afērai tiks pielikts punkts. un šīs vairs nebūs tikai runas. Šīs nebūs runas par to, ka jūs esat tāda vai šitāda. Mēs ķersimies pie darbiem. Un mēs tā esam lielākā sabiedrības daļa. Vairāk kā puse Latvijas sabiedrības pavisam noteikti ir pret obligātu vakcinēšanu. Gan darba devēji, gan darbinieki, gan valsts pārvaldē strādājoši, gan privātajā sektorā. Uzspiest kādam, jeb kādas ķīmiskas lietas lietošana obligāti ir gluži tāpat, kā obligāti padomu laikos bija kolhozā jāiet strādāt. Tu jau varēji neiet. Tikai tad nezinu, Sibīrija vai tur. Obligāti šodien, mīļie cilvēki, šodien obligāti mums nebūtu obligāti vakcinēšana. 8:00 vakarā es būšu pie Saeimas. Vai jūs būsiet? Mēs paskatīsimies. Es būšu ar Dakšu pie Saeimas šovakar, 8:00 vakarā. Obligāti.
Gobzemkungs pietiek, tie ir viltus ziņas izplatīšana vārds deputātei Regīnai Ločmalei.
Labdien, cienījamie deputāti, Latvijas iedzīvotāji. Šis likums, kuru pašlaik skata Saeima, ir droši vien viscietsirdīgākais likums, kurš kādreiz bija nonācis Saeimas izskatīšanā. Jo pēc savas būtības šis likuma projekts pasludina nevakcinētus cilvēkus par nelegitīmiem sabiedrības locekļiem. Un sekojot šī likumprojekta loģikai, nākamais likumprojekts, kurš būtu iesniedzams no valdības puses, būtu aizliegt nevakcinētiem cilvēkiem, lietot piemēram sabiedrisko transportu, kur cilvēki cieši stāv viens otram blakus, vai piemēram iepirkties veikalā, jo iepirkšana lielveikalā arī ir pielīdzināma ciešas saskarsmes pakalpojumā. Saskaņā ar likumprojektu, kur šodien tiek piedāvāts balsošanai Saeimā, runa ir ne tikai par to, ka lūk tie cilvēki, kuri atteiksies vakcinēties medicīnas, izglītības vai sociālā pakalpojuma jomā, tiks ar laiku atlaisti no darba. Vienalga, kāda būs procedūra. Tas, kas ir jādara, pēc būtības sastāv no viena punkta. Valdība ir jāsaprot, ka visa viņu politika līdz šim nodrošinot vakcinācijas tempu ir ne tikai nekonsekventa un neloģiska, bet to var devēt tikai ar vienu vārdu – tā ir neprofesionāla. Un tāpēc visi līdzekļi, kas varētu palīdzēt kāpināt vakcināciju valstī un nodrošināt epidemiologisko drošību, būtu nododami profesionāļiem, proti medicīnas un veselības aizsardzības jomas darbiniekiem. Ir runa par ģimenes ārstiem. Lūk, tieši ģimenes ārsti ir tie, kuru rokās ir sagatavot Latvijas iedzīvotājus to prātus un to veselību normālajam vakcinācijas procesam. Tas bija jādara vēl pirms gada. Opozīcija un saskaņas deputāta par to runāja jau sen. Līdz šim tas nav izdarīts. Vasara ir jau izskaņā. Pašlaik ir augusts. Mēs sagaidām jauno COVID-19 vilni jau septembrī. Tieši tāpēc šodien arī mums ir iemests šīs likums, lai pēc tam valdība varētu atrunāties, ka lūk, jūs bijat brīdināt, ka tas tā būs, un skrienēt lūdzu vakcinēties. Viss, kas būtu steidzami jādara valdībai, ir jānodrošina. Visi tie līdzekļi, kuri bija plānoti un ar kaunu šodien noņemti no saimas darba kārtības plāni par vakcinācijas loteriju, kur bija paredzēts vairāk nekā pusmiljons šis loterijas apkalpošanai un reklamēšanai. Ir jāpieprasa atpakaļ no saņēmējiem neprofesionālas reklāmas kampaņu pret COVID-19 veidotājiem, neveiksmīgas COVID-19 reklamēšanas, vakcinācijas reklamēšanas kampaņas veidotājiem. Dodiet visu atpakaļ to naudu, atdodiet to mediķiem. Ģimenes ārsti, ja tiem būs līdzekļi pašiem nodrošināt sev vakcinācijas kabinetus, komunikācijas līdzekļus ar saviem pacientiem, naudā, lai atalgotu normāli savus medicīnisko personālu, viņi paši paveiks visu šo procesu. Jūs vienkārši to neprotiet. Nu, pasakiet to godīgi. Runājot par šo konkrētu likuma projektu, tas ir ne tikai cietsirdīgs, bet arī neloģisks. Un liecina arī par to, kā cilvēki, kas to ir rakstījuši, vai vispār nesaprot, par ko viņi ir sagatavojuši šīs normas, vai izliekas, ka nesaprot. Nu, sāksim piemēram ar to pašu izglītību. Jūs vēlaties teikt, ka lūk nevakcinētais skolotājs nav tiesīgs pasniegt skolniekiem. Visi klusē par to, šo pakalpojumu, apmācības pakalpojumu saņem no skolotāja kas? Skolnieki. Jūs gribat teikt, ka mēs nodrošināsim, ka visi vai tiks aizliegts būt klasē klātienes procesā tikai nevakcinētam skolotājam? Vai tiešām apmācības procesu nevar nodrošināt tā, lai saglabātu pirmkārt distanci starp skolotājiem un skolniekiem? Lai nodrošinātu, ka starp skolotāju un skolniekiem būtu caurspīdīgs vairogs, kā to dara pašlaik skaistuma kopšanas pakalpojumu sniedzēja? Nodrošinātu to, lai tā vairoga būtu skaņas pastiprinoša aparatūra. Es to saku tādēļ, ka es arī pasniedzu tikai augstskolā. Un es jau sen to visu iedomājos, kā tas varētu būt klātienē un klasē ar studentiem, ar tiem pašiem skolniekiem. Nē, mēs gribam vienkārši aizliet, jo valdība cer, ka tādā veidā visi skolotāji skries un vakcinēsies. Labi, ar izglītības procesu, kur valdība vēlas apgalvot, ka nav iespējams nodrošināt epidemioloģiski drošu vidi, lai nodrošinātu klātienes apmācības procesu. Jūs nopietni? Jūs tiešām nezināt, kā tas ir iespējams? Vēl, ja mēs runājam par sociālas aprūpes jomu, tas nav tikai pansionāti. Tas ir piemēram, nu, kā Rīgas pilsēta, kad cilvēks gulošs, tam ir nepieciešama aprūpa un pie viņa nāk aprūpētājs. Pirmkārt, jūs ar šo likumu gribat teikt, ka pakalpojumu vakcinētais aprūpētājs Rīgas sniegt tikai vakcinētājam klientam. Tātad tam gulošam cilvēkam jābūt vakcinētam, jo aprūpes pakalpojums šajā gadījumā ir ciešas saskarsmes pakalpojums, jo piedodiet, tiem cilvēkiem vairākuma gadījumas ir vienkārši jāmaina pamperi, kā jūs to nodrošināsiet. Labi, jūs pārvedīsiet uz citu darbu vai atlaidīsiet no darba šos sociālus aprūpētājus, kur jūs ņemsiet citus par to algu, kuru viņi saņem. Par to, ka jūs trešo gadu balsojat pret valdošo koalīciju, pret to, lai šiem cilvēkiem, piemēram, Rīgas pašvaldībā, piemaksātu klāt, lai tie sociāli aprūpētie saņemtu vairāk. Kas iestrādāt un mainīt pamperus tiem veciem cilvēkiem mājās? Kas strādās pansionātos? Tas ir vispār prātām neaptverams, kas ir sarakstīts šajā likumprojekta. Un pēdējais, es nerunāšu visas 15 minūtes, jo gan priekš manis, gan priekš saskanas frakcijas deputātiem šajā likumprojekta viss ir skaidrs. Pēdējais, tāda neliela niansa, ko Ransana kungs tikko arī pasvītroja. Jūs vēlaties atbrīvot no tās obligātas vakcinācijas grūtnieces, sievietes, kuras kurām tikko piedzima bērniņš, un mammas, kas baro ar krūti, bet tikai līdz bērns sasniedz 2 gadu vecumu. Varbūt atklāšu kādam noslēpumu, ja, ka mātēm piens veidojas ne tikai līdz 2 gadu vecumam. Nav tā, ka bērnu paliek 2 gadu un hop, piena vairs nav. Varbūt nevisai korekti mans personīgais piemērs. Es varoju savu trešo bērnu 5 gadus. 5 gadus. Un es ar to lepotos. Un ja es būtu pašlaik tādā situācijā, es jūs sūtītu, piedotiet uz visiem burtiem, kas ir jebkurā valodā un norāda konkrētu ceļu cilvēkiem, kuri nesaprot, ka viņi dara. Es turpinātu barot savu bērnu, neskatoties uz vienu aizlieku. Šī nianse, ja, vienmēr vēlas un Dievs ir sīkumos, norāda uz to, ka jūs nesaprotiet, par ko jūs rakstiet. Normas un likumus. Jūs sacerējat likumu, par kuru jūs varētu vienkārši pašlaik ienīst. Ienīst. Jo augusta sākumā sacerēt kaut ko tālīdzīgu nozīmē necienīt ne tikai Saeimas deputātus, bet vienkārši savu tautu. Necienīt nevienu cilvēku, kas dzīvo šajā valstī. Un mēģināt risināt savas izgāšanas un savas neveiksmes uz cilvēku rēķina. Un jūs vēl vienu lietu pateikšu. Jūs mēģināt biznesa cilvēku uzņēmējus padarīt par saviem ķīlniekiem. Jūs mēģiniet, lai viņi sež un domā, kas viņiem šim cilvēkam uzņēmējiem svarīga. Nauda vai cilvēks? Vai cilvēka liktenis? Tāpēc, manuprāt, jebkurš, kurš nobalso šodien par šo likumprojektu, izdarīs vislielāko kļūdu savā dzīvē. Lūdzu jūs neatbalstīt šo likumu ne steidzamības kārtā, ne parastē kārtā, jo dažreiz ir tādas kļūdas, kuras ir likteņa kļūdas. Es jūs aicinu nobalsot pret. Paldies.
Lūdzu atvērt sadaļu par procedūru. Vārds deputātei Evijai Papulei. Lūdzu pieteikties. Vārds deputātei Evijai Papulei par procedūru. Lūdzu.
Paldies. Faktiski es lūgtu sēdes vadītājs kundze jums zināmā mērā tajā brīdī, kad jūs pārtraucat kādu no deputātiem, to pamatot ar kādu normatīvu, vai tas ir kārtības rules vai kas cits, un komentāru daļu varbūt atstāt kādam citam. Es aicinātu ar cieņu izturēties pret ikvienu deputātu, neatkarīgi kurš vai kura tā ir. Paldies.
Papuls kundze, šis jautājums ir atrunāts Saeimas kārtības rulī. Es esmu atbildīga par debašu kultūru, un es arī nosaku, kam no deputātiem es liedzu turpināt debates. Turpinām debates, lūdzu. Vārds deputātam Valērijam Agēšinam.
Godātie kolēģi, Latvijā pakāpeniski atkal pieauga COVID-19 izplatība un ministru kabinēs, nespējot panākt vakcinācijas aptveres rādītāju uzlabošanos, ķeras pie piespiedu pasākumiem. Valdībā iecerējusi rādīt tādu normatīvu bāzi, lai vakcinācija pret COVID-19 noteiktas iestādēs strādājušiem būtu obligāta. 14. jūlijā ministru kabineta sēdē atbalstītais projekts grozījumiem COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldīšanas likuma paredz, ka pēc 1. Oktobrā darba devējiem būs tiesības atlaist COVID-19 certifikātu neiegūšu darbinieku, būs jānosaka amatu un darbinieku kategorijas, kurām jābūt ar COVID-19 certifikātu un jāinformē par to darbinieki, lai tie zinātu, vai to darba vai amata pienākumi ir saistīti ar prasību par sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas certifikāta esamību. Tāpat šīs regulējums paredz normu, kas ļauj darba devējam jau darbinieku atlases procesā pārliecināties, vai kandidātam ir sadarbspējīgs certifikāts, īpaši, ja atlase notiek uz amatiem, kurus var veikt tikai šādu certifikātu īpašniekiem. Valdības atbalstītie grozījumi paredz, ka no šī gada 1. Oktobra pakalpojumus valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī pakalpojumus ārstniecības sociālas aprūpes centros un izglītības joma klātienē varētu sniegt un saņemt personas, kuram ir derīgs certifikāts, kas apliecina vakcināciju vai COVID-19 pārslimošanas faktu. Gadījumos, ja personai ir objektīvi attaisnojuši iemesli, kāpēc tā nav iegūst COVID-19 certifikātu, darba devējiem nebūs tiesību izbeigt darba vai dienas attiecības un situācija risināma atbilstoši normatīviem aktiem, kas regulē darba vai dienas attiecības. Vienlaikus likuma projekts paredz, ka uzliekot pienākumu vakcinēties savu darba vai amatu pienākumu veikšanai, valsts uzņemas atbildību par personai vakcinācijas rezultātā rādīto kaitējumu veselību. Grozījumus iekļauts punkts, ka personam pēc vakcinācijas nevēlamu seku gadījumā tiktu nodrošināt kompensācijā. Taču pat labā normatīvos aktus nav noteikti šis atlīdzības nosacījumi. Godatie kolēģi, protams, likumdevējam ir rīcības brīvība izvirzīt prasības attiecībā uz konkrētu profesionālo darbību, cik tal tas nepieciešams sabiedrības interesēs. Tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos, tostarp tiesības saglabāt esošu nodarbošanos, var ierobežot. Taču attiecīgajam ierobežojumam ir jāatbilst kādam no satversmes 116. Pantā noteiktajam leģitīmajam mērķiem un jābūt samierīgam. Es izprotu un atbalstu vēlmi pasargāt sabiedrību no saslimšanas ar vīrusu. Tomēr esmu par katra cilvēka brīvas izvēles tiesībām. Vakcinācija bija, ir un tā jābūt absolūti brīvprātīgam procesam. Uzskatu, ka vairākas valdības iniciatīvas ir ļoti strīdīgas. Vismaz pagaidām man nav saprotams, vai obligāta vakcinācija ir savienojama ar iedzēnu demokrātiskā valsts vai nav savienojama. Redzēt, demokrātiskā tiesiskā valstī cilvēka pamatīsības nedrīkst būt ierobežotas ar mērķi paraudzināt sabiedrību. Uzskatu, ka mēs strauji virzamies nepareiza virzienā, nepamatoti ierobežojam cilvēktiesības. Likumprojekts paredz, ka vakcinācija būs obligāta vairāku iestāžu darbiniekiem. Šādu konceptu grūti atbalstīt. Ja līdz šim valdībā vairāk kārt tika uzsverts, ka vakcinācija nav obligāta. Turklāt visiem lēmumu pieņemējiem jāpadomā par to, vai trešajām personām drīkst izpaust, piemēram, pacienta slimības vēsturi, un kā darba devējs nav un nevar būt kompetenci sava darbinieka slimībās. Padomājiet par to. Uzskatam, ka pati valdība regulāri pārkāpj skolotāju, mediciju un sociālu darbinieku cilvēktiesības, piemēram, tiesības uz taisnīgu atalgojumu. Tā sola visu ko, bet pēc tam aizmir savus solījumus, ka tādu nesmuku pārprātumu. Valdība visu COVID laiku, jau kopš paša sākuma, ir rīkojusies mazspējīgi. Manuprāt, lielai daļai iedzīvotāju jau ir izveidojis refleks. Ja valdība uz kaut ko aicina, tad tas noteikti nav nekas labs. Tāpēc, vērtojot šo dokumentu, esmu ļoti skeptisks. Neusticība valdībai ir viņas radīta. Protams, ļoti gribētos, lai skolēni un studenti mācītos klātienē, bet domāju, ka tas sasniedzams izmantojot citus instrumentus. Valdības argumentācija ir nepieņemama. Tā vietā, lai vairāk izskaidrotu, kas ir COVID slimība un kas ir vakcinācija, tā vietā, lai konsekventi un lietišķi skaidrotu imunizācijas nepieciešamību, vakcinācijas projekta birojs organizē dārgu un komisku reklāmas kampaņu, kuras rezultāta cilvēki redz, ka valdība viņus necik augstu nevērtē un domā, ka iedzīvotājus var sādzīt uz vakcinēšanos ar aģitācijas palīdzību. Uzskatu, ka nedrīkst tā manipulēt ar cilvēkiem. Ar šādām metodēm nav iespējams panākt vēlamo rezultātu – sabiedrības pasargāšanu no saslimšanas. Es atbalstu vakcināciju bez piespiešanas, baidīšanas, represijām, bet ar pārliecināšanu ar individuālu pieeju. Piespiešana rada lielāku pretdarbību un bailes. Iedzīvotājiem, lai tie pilnībā vakcinētos, pirms šie likuma grozījumi stāja spēkā, paredzēts pārējais posms līdz 1. Oktobrim. Domāju, ka šis periods nav pietiekošs, ir jašaubas, ka 1. Oktobris ir tas datums, līdz kuram ik viens skolotājs, medicīnas vai sociālais darbinieks būs savakcinēts, pat ja viņš nav antivakcinēšanas aktivists. Taču gadījumā, ja likuma grozījumi stāsies spēkā, visi šie cilvēki būs jāatlaiž. Šo cilvēku var izradīties pat ļoti daudz. Kas tad mācīs bērnus? Kas ārstēs? Kas strādas sociālajā aprūpē? Vakcinācijas sertifikātu pieprasīšana var novest pie pamatīga kolapsā izglītībā, medicīnā un sociālas aprūpes jomā. Manuprāt, pašreizējā valdība dara visu iespējamo, lai sev kaitītu. Ar apšaubamiem, aizliegumiem, ar mēliem par vakcinēšanas neobligātumu, kas vēlāk izrādās obligāts. Tāpēc, pirms kādam noteikt nosacījumus, izvirzīt kādas prasības, valdībai pašai jāpaskata spoguli, ko tā darījusi pusotru gadu. Ļoti labi atceros, kad pērn rudeni un it īpaši ziemā saslimstība un mirstība strauji pieauga, ministru kabinētā valdīja acimredzams apjukums un nezināšana, ko darīt. Ierobežojumi bija neloģiski un savstarpēji pretrunīgi. Tam visam pa visu uzklājas jūceklis, lai neteiktu nelikumības. Ar vakcinu iepirkumu un naudas iedalīšana dargajam, nevajadzīgajam un strādāt nespējīgajam vakcinācijas projekta birojam. Nav tā, ka sabiedrība to neredz. To visu cilvēki redz, vērtē un izdara secinājumus. Un viens no secinājumiem ir – valdībai nevar uzticēties. Tās rīcībā COVID pandēmijas apstākļos ir apšaubāma. Nav mazums cilvēku, kas ir pret valdības visatļautību un pamatoti apšauba atsevišķu ministru ģenialitāti. Uzskatu, ka visoperatīvāk sakārtot vakcinēšanu varētu ģimenes ārsti. Parasti tieši viņi savus pacientus pazīs vislabāk. Ģimenes ārsti zina, kādas ir katra cilvēka veselības īpatnības, vai konkrētu cilvēku vispār var potēt. Bet ģimenes ārstiem, tiem cilvēkiem, kuriem sabiedrība uzticas, trūks kapacitātes, līdzekļu, palikt personāla, lai sasniegtu ikvienu savu pacientu, runātu ar viņu un pārliecinātu vakcinēties savas un visas sabiedrības interesēs. Tāpēc aicinu piešķirt finansējumu no budžeta programmas līdzekļi neparedzētiem gadījumiem nevis marketingam, bet veselības nozarei. Uzticēšanos un naudu ģimenes ārstiem, nevis ierēdņiem. Tā ir atslēga vakcinācijas procesa uzlabošanai. Vienlaikus aicinu apturēt obligāts vakcinēšanas prasību un balsot pret likuma projektu grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram. Lūdzu.
Cienījamā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, kāpēc Zaļo zemnieku savienība neatbalsta konkrētos grozījumus COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā? Kādēļ mēs iestājamies par brīvprātīgu vakcināciju, nevis par obligātu vakcināciju? Kādēļ mēs neatbalstam darbinieku šķirošanu pēc vakcinātajiem, nevakcinātajiem, ja neesi vakcināts, tad iespējams tā nāks šķirties no darba. Tādējādi vēlreiz nostiprinot šo obligāto vakcināciju, jo kā cilvēkiem, daudziem cilvēkiem kā izmisums soli. Ņemot vērā, ka nulikā ir paaugstināts elektrības cenas, daudzām mājasēmniecībām teiktu pa 50% gāzes cenas un kopējā inflācija valstī kāpj. Mēs cilvēki esam gatavi atstāt bez darba, ja viņi nevakcinējas. Ja viņi to nav izdarījuši brīvprātīgi. Ņemot vērā arī šos datus uz šodien, ka tie ir nedaudz vairāk kā 690 tūkstoši cilvēku Latvijā, tai skaitā absolūti lielākā daļa no mums, kuri ir brīvprātīgi vakcinējušies savu argumentu pēc, diskutējot ar nozaru profesionāļiem, uzklausot, lasot un analizējot. Bet ir liela daļa Latvijas sabiedrības, kuriem ir savi argumenti, kāpēc viņi uz doto brīdi vēl nav izlēmuši vakcinēties vai arī neplāno to darīt, kuriem trūkst objektīvas skaidrojošas informācijas. Vakcīnas Latvijā šobrīd, te 24 stundu laikā ar pieejam ikvienam Latvijas iedzīvotājiem, ikvienam Latvijas novadā. To var izdarīt brīvprātīgi piesakoties. Un esmu pārliecināts, ja nebūs kādi šķēršļi vai būs kādi šķēršļi doties šo vakcinācijas centru vai vietu, kur var saņemt šo vakcīnu, arī piesakot mājās vizīti, būs iespējams saņemt visu veidu iespējamās un pieejamās vakcīnas, kādas mums valstī šobrīd ir pieejamas. Un tā nav problēma. Problēma ir cita. Pamat problēma ir tā, ko šodien mēs ļoti uzskatām arī redzējām atbildīgajā komisijā, kur valdības pārstāvi un atbildīgi ierēģi izklāstīja mums savu redzējumu par to, kāpēc ir nepieciešama Latvijā obligātā vakcinācija. Un manuprāt, vispiltāk šo iezīmēju šo problēmu, arī visgodīgāk, es teiktu, valsts kancelējas vadītājs Citkovska kungs, ka gāja runa, kad atbildēja pārstāvju uz manu kolēģi Bermaņa kunga jautājumu, kāpēc mēs neesam izvēlējušies Zviedrijas modeli, kur mēs redzam, ka šie saslimstības un mirstības rādītāji nav tik dramatiski ņemot vērā to, ka ierobežoja praktiski salīdzinot ar mums bija ļoti, ļoti maigi, vai daudzās jomās viņi nebija vispār bērni normāli turpināja mācīties. Galvenā atbilde bija tāda, ka Skandināvijas valstīs cilvēki uzticis valdībai. Un kāpēc viņi uzticis? Tāpēc, ka valdība tur savu doto vārdu, nemaina savus lēmumus ik pēc divām, trijām dienām, ejot uz vēlēšanām soli vienu, ko arī dara pēc vēlēšanām. Cilvēku uzticis. Un mūsu gadījumā, ņemot vērā visu šo ilgstošo pandēmijas radīto hausu, uzticību valdībai, ne tikai valdībai, politiķiem kopumā, ir ļoti, ļoti, ļoti zem. Es domāju, ka mēs visi to apzināmies. Kā koalīcija, tā arī opozīcija, vismaz daļa no opozīcijas visnotaļ noteikti. To arī parāda dažādas socioloģiskās aptaujas. Un tāpēc politiķiem skaidrot un aicināt cilvēkus vakcinēties, tas ir pilnīgi pretēji tas, kādus mēs rezultātus arī varam sagaidīt. Tā vietā, lai izveidot profesionāļu krīzes vadības centru, izveidot profesionāļus un piešķirt viņiem finansējumu braukt pa reģioniem cilvēkiem godīgi skaidrot, vakcīnas plusus un mīnus, kliedēt mītus un patiesības, atbildēt godīgi uz jautājumiem, mēs esam nonākuši līdz tam, ka, ja mums netic, tad piespiedu kārtā. Nu, tad mēs jūs piespiedīsim. Ja jūs mums neklausīsiet, tad mēs jūs no darba atlaidīsiet. Nu, kur jūs liksties? Rēķinu samaksāt nevarēsiet, problēmas jums visiem būs, ka likts. Kolēģi, tā nav demokrātija, tā nav izvēles brīvība. Un arī komisijā tāpat mēs runājam par jautājumu, par šiem grupām, kurām šobrīd ir paredzēta šī, iespējams, obligātā vakcinācija. Jā. Tie ir sociālie darbinieki, izglītības jomas darbinieki, medicīnas jomas darbinieki, kuri vēl nav vakcinējušies vai kuri meklē papildus un iespējamo informāciju. Un ne tikai. Tie arī ir jauno ģimeņu, arī jauni vecāki, kuri meklē dažādu informāciju, kuriem trūkst uz doto brīdi informāciju. Tā vietā, lai šo informāciju skaidrot, regulāri skaidrot, nevis uztaisot pāris debatas politiķu starpā, un tiešām vienu vai dažas debatas, jā, kvalitatīvas, bet viņas ir ļoti, ļoti maz sabiedriskajā medijā, kur profesionāļi, eksperti atbild uz jautājumiem, uz visdažādākiem jautājumiem, lai kliedētu mītus un puspatiesības, nu, lai ieviestu skaidru absolūtu patiesību, lai cilvēks zinātu, ar ko viņiem reiķināties. Kas ir šīs blaknes un kādas viņas var būt, sākot no zila pleca, beidzot ar daļēju ķermeņa īslaicīgu paralīzi. Trombi, kur var veidoties, kam var veidoties, ko darīt, kur griezties. Galu galā pēc vakcīnas saņemšanas, ko mēs saņemam? Mēs saņemam vienu mazu lapiņu, kas tā ir pa vakcīnu, kad mēs esam saņēmuši sērijas numuru. Mums pasaka, jā, meklējot internetā, tas viss ir pieejams, kur lai cilvēks apmeklē internetā. Viņi meklē ļoti daudz ko, tā skaitā viņi sako, kā citas valsts ir panākuši savus vakcinēšanas rezultātus, tā skaitā Izraela, kas ir viena no pasaules līderiem, tāpat laikā Jeruzalemes postu oficiālajā laikrakstā mēs nulikā varam lasīt par to, ka arī vakcinētie ļoti daudz tiek hospitalizēti. Piemēram, mēnesi atpakaļ ir ziņa, kad no 143 vakcinātiem, kas bija mēnesi šobrīd, ja bija šī hospitalizēto skaits ir daudz augstāks, 3% bija daļēji vakcinēti, 39% nebija vakcinēti vispār, un 58% bija vakcinēti pilnībā. Nu, ko cilvēki var atrast internetu? Tā ir oficiāla ziņa. Un mēs redzam arī, lasam šajā pašā arī avotā, kad ir sācies jauns vilnis, kad ir nepieciešams atsākt masveidu testēšanu, ka ne visa šīs esošās vakcīnas nepalīdz pie konkrētā vīrusa paveida. Iespējams būs jauna vakcīna, papildus vakcīna, lai arī konkrēto vīrusa paveidu varētu jebkādā veidā slāpēt, lai cilvēki saslimtu mazāk, lai netika hospitalizēti, lai viņu dzīvības tiktu glābtas. Uz daudziem šādiem jautājumiem mums objektīvi godīgi ir jāatbild. Tā vietā mēs taisam nepārāk izdevušās reklāmas kampaņas, ar dažādiem līdzīgiem reklāmas saukļiem, kādas mēs redzam citur pasaulē. Nu, pamper reklāmas mēs tā varam reklamēt, ne vakcīna. Tā ir nopietna lieta. Šeit jāpieši šis finansējums ir profesionāļiem, medicīnas jums profesionāļiem, kuri tiešām kā katru dienu dodoties kā uz darbu, tā brauktas pa Latvijas reģioniem, pa vietām cilvēkiem godīgi skaidro visus plusus, mīnusus. Ko nozīmē šī vakcīna, ko tu saņem, salīdzinām par to risku, ja tu saslimsti, ja tu neesi vakcinēts. Bet ir jābūt brīvprātīgai vakcinācijai. Un ar piespiešanu ar obligātu mēs rezultātus labākus nepanāksim, kolēģi. Uzdodot šodien jautājumus arī komisijā, mēs dzirdam, ka sociālā jomā trūkst darbinieki. Vai piespiežot viņus vai, un daļa no viņiem rezultātu atlaižot nav darbu, mēs šo problēmu risināsim? Vai medicīnā mēs šo problēmu tādējādi risināsim? Vai izglītībā, atlaižot daļu no pedagogiem, kuri ir izvēlējušies šobrīd nevakcinēties, mēs risināsim pedagogu trūkumu? Vai tādējādi mēs esam gatavi atsākt rudenī mācības klātienē? Mums draudi, ja nebūs visi novakcinēti, ja nebūs obligātā vakcinācija, tad rudenī mācības klātienē neatsāksies. Vai nebūs gluži pretēji? Vai arī vakcinētiem cilvēkiem, kad dekrēta kārtībā uzspiež kā obligātu, kādu lietu, neradīsies absolūti pilnīgi pretēja reakcija? Nevis godīgi, tieši un precīzi skaidrot visus plusus un mīnusus, bet godīgi. Tāpat tās komisijas sēdē mēs nedzirdējām konstitucionālo tiesību ekspertu viedokli, vai šī visa lieta, kas šobrīd, ko mēs taisamies pieņemt pirmajā lasījumā, vispār ir konstitucionāla. Mēs esam dzirdējuši publiski konstitucionālo tiesību ekspertu viedokli, ka viņiem būtu vieglāk aizstāvēt, iespējams būtu vieglāk aizstāvēt deputātu vakcināciju, nevis pedagogu vakcināciju, bet šajā gadījumā mēs šādu argumentus neesam dzirdējuši. Tāpat mēs skaidri un nepārprotami, runājot par izglītības darbiniekiem, neesam dzirdējuši argumentu, kā mūs var apdraudēt testēts vesels pedagogs klātienē, kurš regulāri veic testus un testēšanu. Ko viņš apdraud? Jā, viņš apdraud vakcinētu un citu kolēģi. Tādējādi radītu risku? Nē. Viņš atdraud iespējams pats sevi, visticamāk. Bet ja viņš regulāri veic šo testēšanu, mēs arī varam izķert iespējams šo tālāko izplatību. Redzot, kā pasaulē šobrīd atsāks masveida testēšana. Bet tajā pat laikā mēs runājam par to, ka mēs Latvijā testēšanu beidzam. tā vietā, lai viņi iespējams palielinātu, lai fiksētu šos gadījumus saistībā ar jauno vīrusu paveidu. Šis ir viens vīrusu paveids. Kāda mums vēl vīrusu paveida ir nākotnē priekšā? Un jautājumi ir daudz, un cilvēks atlaizdē tā, ka viņš šobrīd nav gatavs vakcinēties savu argumentu pēc vai objektīvas informācijas trūkuma pēc, vai viņa varbūt iespējams ir neērt uzdot kādu. Es atvainojos, varbūt muļķīgi jautājumi, bet, kā mēs zinām, nav muļķīgi jautājumi, nāc būt tikai muļķīgas atbildes. Cilvēki ir aizņemti savos darbos, savās rūpēs, audzinot bērnus, rūpējoties par savām saimniecībām, par savām ģimenēm, par saviem senčiem. Viņiem rūpes ļoti daudz, ko viņiem ikdienā nodarbināt prātu. Galu galā komunālo pakalpojumu rēķini, to daļa būs kosmiska liela, bet tiem visiem būs jāmaksā. Vai viņiem ir jāsēž un jāmeklē atbildes uz visiem šiem jautājumiem, katru savā avotā? Nē, kolēģi, tas viņiem nav jādara. Tas mums ir jāpalīdz un jānāk ir pretīm un jāskaidro, jādod iespēju ekspertiem par to runāt, ne politiķiem. Mums ir jānodrošina platforma, mums ir jānodrošina tas, lai Latvijā būtu pieejams vakcīnas, lai medicīniskajam personālam būtu viss nepieciešamais, lai viņi varētu kvalitatīvi strādāt, lai pedagogi varētu strādāt. Mēs atceramies pirmo vilni vairāk kā pirms gada. Cilvēki negāja uz ielām. Visi aicināja ievērot 2 metrus, nesāt maskas, mazgāt rokas. Tāpēc, ka nezināja, kas tas ir. Un cilvēki saprata, ka arī valdība nezina, ka viņi vēl neko nevar viņus maldināt vai samalot viņiem. Tāpēc, ka nezina, neviens pasaulē nezina. Un tajā brīdī, ka mēs redzam, kā citas valstis daudz efektīvāk šo jautājumu risina. Skandināvijas valstis, Vācija, kur paziņo, ka nebūs obligātā vakcinācija, bet nē, mēs gribam būt pionieri un izvēlēties atkal citu valsti kādu, kur ir daļai obligāta vakcinācija. Kolēģi, visi šie lēmumi, šī piespiedu diktatūra, viņa neveicinās nekādā gadījumā kopējo mūsu sabiedrības veselību. Neveicinās to, ka mēs varam mētiecīgi un efektīvi ar šo vīrusu cīnīties. Tas varbūt nebeidzams un nebeidzams stāsts. Šādā veidā mēs pieiesim. Kolēģi, tāpēc nedz es, nedz mani kolēģi no Zaļo zemnieku savienības un Saeimas frakcijas, mēs nevaram atbalstīt šo konkrēto likumprojektu, ne obligāto vakcināciju, nedz iespēju devējiem atlaist nevakcinātu darbinieku. Paldies.
Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai. Lūdzu.
Cienījamām Saeimas sēdes vadītāji, gudrātie kolēģi. Pirmkārt, prasība obligātai vakcinācijai pretiesiski ierobežo individuālās tiesības. Jāmin, ka paralēli valsts pienākumam apkarot pandēmiju, Eiropas sociālā harta nosaka pienākumu atturēties no iejaukšanās cilvēku veselības tiesību īstenošanā, lai aizsargātu sabiedrību no autoritāras valsts kontroles. Lēmums par obligāto vakcināciju tieši apstrīd sociālo hartu un rada pretiesiskus šķēršļus nodarbinātībai un pakalpojumu saņemšanai. Papildus tam, efektīvu sociālās aizsardzības mehānismu neesamība, izmantojot tiesības nevakcinēties, rada tiešu diskrimināciju. Šai sabiedrības grupai praktiski atņemot tiesības izdarīt izvēli nevakcinēties. Šī lēmuma sekas normalizē nekonstitucionālu darbību, iespējamību krīzes situācijās bez vairākuma sabiedrības atbalsta. Otrkārt, tā rada neusticības risku valsts spējai noteikt taisnīgus un samērīgus noteikumus pandēmijas apkarošanā. Likumprojekts obligātās vakcinācijas nepieciešamību nosaka balstoties uz pilnīgi neskaidriem kritērijiem likumprojektē objektīvi iemesli. Piemēram, neparedzotā prasību pēc vakcinācijas certifikāta personam, kas nav tieši iesaistītas veselības vai sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanā, lai gan epidemioloģiskie riski ir identiski tiem izglītības nozarē, piemēram, kur sertifikāts tiek pieprasīts. Un šāda argumentācija ļauj obligātās vakcinācijas prasību attiecināt principā uz visiem iedzīvotājiem. Apstrīdot sākotnēji pausto nepieciešamību pēc samērīgiem pandēmijas apkarošanas noteikumiem. Šī lēmuma izpausmes būtu vispārīgas neticības veidošanās pret turpmāku un agrāk izmantotajiem pandēmijas apkarošanas līdzekļiem. Treškārt, obligātās vakcinācijas potenciālie ieguvumi neataisno tās radītos riskus. Jāņem vērā, ka balstoties uz Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodi biedrības mājaslapā pieejamo informāciju, vakcinācija tikai 50% gadījumā pasargā cilvēkus no atkārtotas saslimšanas. Papildus tam tiek novērots, ka kumulatīvais saslimstības pieaugums valstīs ar augstu vakcinācijas aptveri, kam līdz šim nav nekāds izskaidrojums. Neviens arī nav centies to skaidrot, kāpēc tā tas ir. Un ņemot vērā manis teikto par neskaidriem obligātās vakcinācijas nosacījumiem, šāda pieeja rada šķietams drošības risku vakcinēto darbinieku saskarsmē ar nevakcinētiem klientiem, piemēram, veselības aprūpes iestādēs. Šī lēmuma tūlītais sekas ir veselībai bīstamu situāciju daudzumu palielināšanās, balstoties uz nepatiesu drošības sajūtu. Šī lēmuma pretiesiskums, nesamērīgums un radītais veselības drošības risks neatsver obligātās vakcinācijas aizstāvju iecerētos ieguvumus. Un es saņemu vēstules no skolotājiem, es saņemu vēstules no daudz bērnu mātēm ar lūgumu apelēt pie veselā saprāta un sargāt mūsu tautas intereses, aizsargāt Latvijas iedzīvotājus no piespiedu vakcinācijas. Un es domāju, ka neesi viens saņem tādas vēstules, kad jūs tāpatās viņus saņemiet. Un vai jums tiešām ir kādam svētas šo cilvēku jūtas un lūgums? Cilvēki cenšas nosargāt savus bērnus, dārgāko, kas vispār cilvēkam ir. Visu iepriekš minēto iemeslu dēļ aicinu iestāties pret obligātas vakcinācijas prasību. Paldies!
Vārds deputātam Vitālijam Orlovam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie kolēģi! Es un ļoti daudzi mani kolēģi no frakcijas ir vakcinēti. Mēs to izdējam brīvprātīgi un uzskatām, ka vakcinācija jābūt brīvprātīgai un turpmāk. Kāpēc es balsošu pret likuma projektu? Un tam ir sekojuši iemesli. Manuprāt, veselības ministrija neizdēja visu nepieciešamo, lai sasniegt to vēlāmo vakcinētu skaitumu, kurš bija iezīmēts kā 80% no cilvēkiem, no Latvijas iedzīvotājiem. Un tikai Latvijā parādījies pirmas vakcīnas, mēs ļoti labi atceramies, ka bija veikta sociālistiska aptaujā. Un bija zināms, kādi cilvēki, kada veicumā, pie kādiem minoritātiem viņi ir pieda, ar ko viņi gatavi vakcinēties. Un, manuprāt, veselības ministrija, kura bija pieejama šī informācija, neizmantoja iespēju, lai piedāvāt Latvijas iedzīvotājiem izvēlēties vakcīnu, ar kuru viņi gatavi vakcinēties. To, ko izdarīja Eiropas Savienības valsti, tāda kā Ungārija, kurai 1 miljons iedzīvotāju vakcinēts ar vakcīnu, kura bija saražota mūsu austrumu kaimiņu, kuru saražoja mūsu austrumu kaimiņu. San Marino, 98% vakcinēti ar Sputnik V. Vakcīna, Ķīnas vakcīna, kura arī ir pieejama Ungārijā, nav pieejama mums. Es gribu pasvītrot, ka tad, kad bija zināmi un ar ko Latvijas iedzīvotāji bija gatavi vakcinēties, veselības ministrija neizdēja neko, un tagad valdība grib piespiet kārtā vakcinēt iedzīvoties pēc viņu gribu. Aicinu jūs balsot pret šo nelikumīgu likumprojektu. Paldies!
Vārds deputātam Ivanam Klementjevam. Lūdzu.
Labdien, ciemā kolēģi. Nu, mēs ilgi gājam līdz šā brīdā, kad atnāks šis likums Saeimā, bet, diemžēl, pašā Saeimā arī nevar atrisināt savu jautājumu. Tāpēc, ka, ja mēs paskatāmies, kas strādā Lietuvas parlaments, viņi jau gadu atpakaļ pulsēs visi kopā un strādā ielikt tādā stiklēs būrišu uztaisēt apkārt katram deputātam. Ja? Mēs kaut ko gribam sēdēt katru savu kabinetu vai māja, nevis visi kopā. Nav sapratams, protams, kā cik mūsu deputāti ir vakcīni, bet tas arī tā kā labi strādātē visi tauti, ka, kāpēc, ja jūs negrib vakcinēties, kāpēc tad mūs vajag vakcinēties. Un es domāju, ka to informāciju vajag publicēt vismaz. Un tāpat arī vajag publicēt informāciju par valsts amatpersonām, īpaši par ministriem, arī kas pieņem to lēmumu. Tad būs skaidrs, arī tā būs laba kaģitās, nevis tērīt naudas tam plakatam, kas ir pilsēt, kur nedarbojas. Problēma ir tā, ka paša ministra kabinets, pats prezidents, pat niet pie tauta nerunā ar tautu par šo tēmu, a tikai caur mass media. Nu, caur mass media niet tā, nu, ir pozitīva informācija, kas iet tā, ka cilvēks tā pretet savai tautai un runā vai uzrunā viņu svarī. Protams, ka mēs varam braukt pa ārzemēm, bet ja mēs nestaram ar savu tautu, tas nav uzticība mūsu valdībai, ko rada tie cipari arī speciālā aptaujā. Bet ja mēs gribam atbrīvot pēc tam darbiņikos, tādas nozīmīgas sfēras, kā labklības sfēra, kā izglītības sfēra, kā pat armija arī tā kā sagatavot cilvēkus, tikai tāpēc, ka viņi negrib vakcinēties. A jautājums ir, a kas viņi saistīda, kas dara padarīs viņu darbu? Ja pēc oficiālām datām, kas var ir pieejami izglītības ministrijas mājaslapā, pagājušā gada uz augustu bija 470 vakances. Un viņam tikai 150 arī tie, kas strādā pirmskolas pedagogi. Nu, pieļauja, ka par šo ziemu aizgāja vēl pedagogu prom. Tāpēc, protams, ka nav pieejami te dati nekāda, laikam būs tikai pēc 1. septembrī ir pieejami, bet nu, pieļauja, ka varbūt tāpat arī te cipri, kad kur būs, ir 500. Un ja mēs vēl pieņemsim šo likumu, nozīmē, ka te pedagogi vajag aiziet, nu, tad būs liels vakums, kas māca mūsu bērniem, vai viens pedagogs māca tur 200 vai 300 bērnus uzreiz lasa viņam lekcija. Tas, demžēl, uz to nebija jautājumu atbild arī no tiem varas iestādēm. Un arī, protams, ka interesanta datam arī, nu, kāds procent no šim profesijam, kas ir vakcinējušies, nu, bija zināms, ka 40% skolotie it kā ir vakcinēti, tagad iet aktīva aktivitāte skolam, augstskolam arī, un grib sasniegt 80%, kas nav reāli, mēs redzam, ka vakcīnu mēs to, nu, par to vakcīnu mēs nevaram izmantot un sūtam, dodam, ka dāvana citam valstam. Bet tajā pašā laikā ir ļoti daudz cilvēki, īpaši tajā Latgales reģionā, kas ar mieru grib vakcinēties ar Sputniku. Viņam nezinu, kāpēc, bet viņam ir tā uzticama Sputniku vakcīnai. Nu, un tajā pašā laikā Krievijas iedzīvotē, viņam nav uzticība Sputnika vakcīnam, viņam ir uzticība tiem citam vakcīnam, ko Eiropā savienība izmanto. Nu, varbūt mēs vienkārši varam apmaiņoties 100 tūkstoši tiem, kas grib. Un tad mēs redzēsim, labāk mēs vakcīnēsim viņam ar Sputniku, nevis tā, ka viņi staiga nevakcinētā. Nu, tas ir tā kā tēma priekš valdībai runašanai un veselības ministram sarunas starp diviem valstiem. Vajag vienmēr meklēt kompromisu, nevis spēlēties tā kā politika, kad ko tikai pret to runājot par cilvēku dzīvību, arī tā kā mēs saglabāsim vai ne. Un arī tajā laikā, kad mēs pieņemsim šo likumu un atbrīvosim tās vērtīgās darbiniekos no savam amatam, tāpēc, ka viņi nav vakcinēti, viņi taču aizies uz biržu. Un Latvijas Republikā arī viņi vajag maksāt pabalstu. Un jautājums, nu, cik tas iznāks ir tajā pabalstā, kāds mīsa kabinēts reķina vispār. Tas arī būs, nu, tā kā gandrīz tā kā lockdown Latvijā. Tā, labāk mēs runāsim un darīsim kaut ko, ko neviens nedara, bet tiksim galā šo vakcīnu. Pandēmija iet uz priekšu uzreiz. Atceramies pagājušā gada augusta, ka mums tikas tā, kas bija arī 20-30, arī tagad mums arī jau 100 katru dienu, nezinu, cik bija šodien vai rīta būs zināms. Par šodien, bet pēdējais divas jau pa 100 cilvēki jau ir saslimuši. Nu, laikam, pēc mēneša jau būs 1000, un to varbūt vajag ierobežot visu kustību Latvijas Republikā, visi drobežu, pārtot visi te braukšana uz ārzemiem, lai tomēr tā trešais vilnis, tā kā neizies tik plaši, kā tā paša Eiropa. Ja jūs uzticat, ja cilvēki ir vakcinēti, tad tas nozīmē, ka viņi ir droši, nu, paskatījumies uz Izraēļam, izglītota tauta, gudra tauta. Viņam vakcīnti, laikam, nezinu, 90% varbūt jau visi vakcinēti, jā. Un rekord viņa tagad no 1. jūļa tika atvira savas robežas priekš turistam, un tagad atkal, saka, lietot visas telpas, iekštelpas, arī maskas. Nu, arī viņa nevar to ierobežot. Nedomā, kā tikai turisti atvedēta visi virusi, bet kaut kas iekšā arī noteicis. Ja? Un es vēlreiz pretežu, ka viņa gudra tauta, izglītota tauta, arī viņa pilda, ko valdība viņam teica, un ir daudz lielākā uzticība valdē nekā mūsu. Tā kā aicinu arī būt prātīgam, padomāt un nedarīt to, par ko pēc tam rītā mēs visi varam nožavot. Vienmēr vajag meklēt kompromisu ar savu tautu un iet uz atklātam sarunam. Es prasu, es komisija, ja pusgada laiku lūdzu pasētēt patiesību, kas ir ar tiem vakcīnam un kas ir tā, par ko neviens nerunā atklātā. No, diemžēl, nebija tāda pasniegta informācija, a kā es, kā deputāts, ka esmu atbildīgs arī par savu tautu, par cilvēkam, varu balsot un atbalstīt šo likuma projektu, ja man nepasniec pateicību. Tā kā Sociāldemokrātiskās partijas saskaņā balsas pret šo likuma projektu. Paldies.
Godātais Kerštaina kungs, mums līdz pārtraukumam ir palikušas 6 minūtes. Vai jums ar 6 minūtēm pietiktu?
Pietiek.
Pietiek. Vārds deputātam Aleksandram Kerštainam. Lūdzu.
Cienījumā priekšsēdētājs biedri, godājumie deputāti, man ir nedaudz žēl, ka komisija neizņēma no ministru kabineta likuma projekta prasību par obligāto sadarbspējīgo certifikātu, kas apliecina vakcinācijas faktu izglītības jomā strādājošiem. Kāpēc? Es uzskatīju, ja piemēram vecākajās klasēs, kur ir 18 un 19 gadu veci skolnieki, kas ir ļoti aktīvi, un viņi var nevakcinēties, tad prasīt no skolotāja to obligāti, manuprāt, nav visai pareizi. Ja skolotāja kolēģi savukārt jūtas apdraudēt, viņi var vakcinēties brīvprātīgi. Viņi nekādā veidā, ja viņi šo vakcināciju atzīst, tādā gadījumā, tā sakot, nejūtīsies apdraudēti. Tā kā mēs nevaram piespiest šo skolēnus, un ja klasa ir kā 30 skolēnu, un viņi visi ir tādi, kas apmeklē diskotēkas, kas staigā pa veikaliem, kas ir ļoti aktīvi. Tad, protams, ka šie 30 skolēni apdraudēs skolotāji, bet kā jau es teicu, viņš var, ja viņš ir kaut kādā veidā nobaidīts, viņš var vakcinēties pats. Kāda tad ir praksa citās valstīs? Es te paskatījos. Es domāju, jā, ka vakcinēties vajag sevišķi riska grupās esošajiem vecākiem cilvēkiem, un Čehija, piemēram, izvēlējās, mēs šodien dzirdējām ziņās, piešķir divas papildus brīvdienas valsts iestādēs tiem, kas vakcinēs. Man liekas, tā ir labākā doma, ka loterijas vai piespiedu vakcinācija savukārt Uzbekistānā, kā mēs dzirdējām, tiek arī ieviest obligātā vakcinācija. Nu, kāda mums rīkoties, kā Ziemeļkorejai vai Uzbekistānai, vai kā Čehijai, vai kā Zviedrijai? Man šovasar iznās vairākas reizes pabūt Zviedrija, un man ir interesējis viņa prakse, kā arī Zviedrijas un Latvijas salīdzinājums. Jo mēs zinām, ka Zviedrija nav aizliegumu, nekāda uzturēties telpās, tur strādāja skolas klātienē, veikali bija atvērti, kafejnieks un restorāni strādāja, maskas nav vajadzīgas. Jā, bija veselības dienas ieteica, maskas transportā neatcelt, tomēr tas ir tikai ieteikums, ja kas grib var lietot šīs maskas, kas grib var nelietot. Un te ir ārkārtīgi interesanta personība, es domāju, ka mūsu epidemiologiem vajadzētu pārņemt kaut kādu pieredzi, vai esmu izpētīt Andersa Tegnela vadīto sistēmu Zviedrijā. Viņš ir Zviedrijas galvenais epidemiologs, un viņš uzskata, ka dabīgā imunitāte ir daudz labāka nekā tā imunitāte, ko iegūst potēšanas rezultātā. Jā, distancēties vajag, potēt vajag riska grupas, veco ļaužu mītnes, seniorus, bet nekādā gadījumā nepiespiest visiem to darīt. Latviešu uzņēmumu, kas strādāja visu pagājušo gadu Zviedrijā, ļoti labi nopelnīja, tur nav tikai, piemēram, mošlīkuma kompānija, betonētāji, celtnieki, bet tad, kad visur bija slēgti, ja šie darbi un iestādes nestrādāja, tad Zviedrijā, kā mēs zinām, visi uzņēmumi strādāja. Tur ir ārkārtīgi interesanta situācija. Pagājušā gada rudenī, 14. novembrī, Anders Tegnels paziņoja, ka viņš atzīst kļūdu. Kāpēc? Nu, savās prognozēs, jo tajā brīdī, nedēļas laikā, no 7. līdz 14. novembrim saslimstība ar Covid pieauga par 70%, un slimnīcās nonāca vairāk kā 1000 cilvēku nedēļas laikā. Un Zviedri pieņēma ārkārtas, spēra ārkārtas soļus, un ko viņi izdarīja, jā? Aizliedz alkoholu tirgot pēc 22. Neaiztaisīja nevienu restorānu, nevienu kafēnīcu, nevienu veikalu, bet aizliedz alkoholu tirgot pēc 22 un samazināja transportu, sabiedriskā transporta pakalpojums Ziemassvētku ceļojumiem. Vairāk neko viņi neizdarīja. Tegnels arī uzskata, ka dabiskā imunitāte saglabājas ilgāk, ja pēc dažiem aprēķinām par 17 gadus un veido kolektīvo imunitāti labāk, kā imunitāte, kas iegūta ar vakcīnām, un šodien vairākums uzskata, ka Zviedriem ir šī kolektīva imunitāte. Un kāda tad viņi ir šodien? Es varu pateikt, es šodienas dats paskatījos. Zviedriem ir 4620, tad uz 10,4 miljoniem, tas ir 5,5 reiz vairāk kā Latvijā, mums ir 1,89 miljoni iedzīvotāji. Viņiem tas ir ap, pret Latvijas iedzīvotāju skaitu 2000. Drusciņi vairāk pa 2600, mums ir 2570, tad praktiski līdzīgi. Ja. Zviedrijā bez panikas, bez histērijas, bez mazo uzņēmumu iznīcināšanas. Nākošais, nekādi delta uzliesmojumi Zviedrijā neplosās. Tas pats Tegnels saka pēc dažām dienām, ka Covid, jeb šis jaunais te trešais paveids, dels paveids, galvenokārt izplatās starp jauniem cilvēkiem lielpilsētās. Trešai daļā Zviedrijas pašvaldība vispār nav konficēts, neviens saslimušais. Cik tad ir šodien slimnīcās? Atcerēsimies, novembrī bija vairāk kā 1000. Kā jūs domājat, cik šodien ir slimnīcās? Zviedrijas slimnīcās ir 26 nopietni vai kritiskā stāvokla esoši slimnieki, tas ir kaut kādi 0,2% no iedzīvotāju skaita. Tātad mazāk kā Latvijā. Ir tas uzskats, ka Zviedri ir iegūši tomēr šo kolektīvu imunitāti, un zināmā mērā dabīgā veidā viņi darbojas. Es, protams, neaģitēju to darīt Latvijā. Mums ir mirušo skaits, kā jau es teicu, līdzīgs, slimnieku skaits mums ir lielāks, bet mums ir bijusi panika, histērija, uzņēmu slēgšanu, mazo uzņēmu iznīcināšanu un tā tālāk. Jā. Vai šajā situācijā jēga zaudēt skolotājus? Nu, mums, es arī esmu dzirdējis, jā, nu aizies tie vecie skolotāji, nāks jauni vai ne, un būs ļoti labi. Bet piedodiet, aizies jau tie skolotāji, kas jau proka fiziku un matemātiku. Jā. Mēs tur zinām, kāda situācija, un te dažkāds atpakaļ runāja. Liepājas pārstāvi, cik katastrofāls stāvoklis ir ar skolotājiem, piemēram, Liepājas. Es nerunāju pat pa lauku reģioniem. Jā, ir katastrofāls stāvoklis ar valsts nozīmes pilsētām. Ar Liepāju, Rēzekni, Daugavpili. Rīga katastrofāli trūks fizikas un matemātikas skolotājiem. Mēs zinām, ka fizikas eksāmeni vispār, man liekas, tikai 300 cilvēki kārtoja. Nu, tā faktiski ir katastrofa izglītības jomā. Un es domāju, ka šajā situācijā, es neesmu, es pats esmu vakcinējis, es nekādā gadījumā neesmu pret vakcināciju. Es domāju, ka ir jāveicina ar dažādiem stimuliem brīvprātīgā vakcinācija, riska grupām un vecākiem cilvēkiem. Es domāju, ka obligāti tas ir jādara. Sociālais iestādēs, veco ļaužu mītnēs, jo tur cilvēkiem nav izvēles, viņi guļ uz gultas, viņi nevar izvairīties, viņi nevar atkāpties, ja viņi redz, viņi nevar ietvarēt distanci, ja tur kāds var tiešām ieiet un viņus inficēt. Un, protams, armija, militārais dienas, ja cilvēki ir kazarmās, viņš arī nevar, teiksim, tur izvēlēties, bet, ziniet, skolās, un, man liekas, tas ir diezgan aplami, un es domāju, ka es ceru, ka komisija uz otro lasījumu šo izlabos. Un pēdējais vēl viena piezīme. Man nedaudz baida, ka ja mēs tiešām atlaidīsim no darba skolotāju, kurš atsakās vakcinēties, tad viņš noteikti versīsies visās iespējamās tiesās, līdz satversmes tiesai, līdz Eiropas tiesai atsauksies uz Nürnbergas kodeksa 10 punktiem. Un pirmais punkts, ka obligāta piekrišana ir vajadzīga visām zālēm un vakcīnām, kuras atrodas kliniskā pētījumā stadijā. Un variet šodien arī izlasīt internetā, ka Pfizer tikko paziņoja, ka viņi klinisko izpēti beigs tikai septembrī. Pārējo vakcīnu izstrādātāji vispār nav paziņojuši, jā, kad viņi beigs šo izpēti. Tad joprojām šīs vakcīnas atrodas kliniskās izpētes stadijā, un nekādā gadījumā viņas nevar bez pašu piekrišanas, jā, kaut kādām spiešanas metodiem uzspiest. Jā. Tā kā atbalstu vakcināciju brīvprātīgā veida, atbalstu visādas stimulus, atbalstu, teiksim, militāro dienestu, kazarmas, sociālās iestādes, bet esmu kategorisks pret izglītības iestādēm. Un tāpēc es, diemžēl, nevaru atbalstīt. Paldies!
Paldies par debatu, Kirštēna kungs. Būtotie kolēģi, ir pienācis laiks starp brīdim. Es lūdzu ieplānot, ka starpbrīdis būs 30 minūtes. Mēs atgriežamies 17.55 pie sēdes turpinājuma. Vēl deputātu klātbūtnes reģistrācija ir notikusi. Tātad starpbrīdis 30 minūtes, atsākam darbu 17.55.
Godātie deputāti, turpinā Latvijas Republikas Saeimas 2021. gada 4. augusta otrās ārkārtas sesijas attālinātās sēdes darba kārtības izskatīšana, darba kārtībā likumprojekts grozījumu COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, pirmais lasījums. Tātad turpinām debates pirmajā lasījumā par šo likumprojektu. Vārds debatēs deputātam Ječeslam Dombrovskim.
Dien, augstie gudatie kuldi. Šodien es tāpat, ka daudz no jums balsušu pret piespiedu vakcināciju. Es to darīšu neskatoties uz to, ka pats esmu vakcinējis pie pirmās iespējas, un neskatoties uz to, ka pats esmu vairāk kārt un konsekvent aicinājis Latvijas cilvēkus vakcinēties. Es balsušu pret piespiedu vakcināciju, neskatoties uz to, ka obligāta vakcinācija kā tāda, gandrīz visa pasaule pastāv jau vairākos gadsimtus. Tā notiek tad, kad mēs piedzimstam. Visi bērni no tās savā pirmā otrā dzimšanas diena ir obligāti vakcinēt pret vairākam slimībām. Bet tomēr, godatie kolēģi, diemžēl mūsu sabiedrība ir nonākusi dziļa uzticības krīze. Un tas, ka ļoti liela sabiedrības daļa principiāli atsakās vakcinēties, Tā ir tikai viena no šīs uzticības krīzes izpausmē. Protams, šī uzticības krīze nav tikai vienīgi šīs valdības nopelns. Lai gan jādzīst, ka šī valdība ir izdarījusi ļoti daudz, lai šo uzticības krīze padziļinātu. Sākot ar solījumiem par 3x500, ar solījumiem par UIK atcelšanu, beidzot par apgalvojumiem no valdības puses par to, ka vakcinācija būs brīvprātīga. Apgalvojumi, kuri no valdības puses izskanēja tikai pirms dažiem mēnešiem. Es kolēģi šeit jums nocitēšu tieslietu ministrijas ziņojumu, kuru valdība pieņema zināšana izskatīja šā gada aprīļa beigas. Tad pats ministru kabinets savas piemēram 26. gada 9. jūnija notikumus, numur 360, pati valdība norādīja, es citēju, vakcinācija pret COVID-19 būs brīvprātīga. Arī Eiropas padomes parlamentārās asamblējas šā gada 27. janvāra rezolūcija ar nosaukumu COVID-19 vakcīnas ētiski, juridiski un praktiski apsverami. 7,3,1 apakšpunkta paredzēts. Es citēju kolēģi. Nodrošināt pilsoņu informēšanu par to, ka vakcinācija nav obligāta. Un ka neviens nav politiski, sociāli vai citādi spies sevi vakcinēt, ja viņi to nevēlas darīt paši. Tāpēc kolēģi arī šodien būs īpaši interesanti, kā tie kolēģi, kas ir Eiropas padomēs parlamentārās asamblējas locekli, balsas par šo jautājumu. Ņemot vērā to, ka viņi paši droši vien atbalstīja šo Eiropas padomēs parlamentārās asamblējas rezolūciju. Kolēģi, šodien mēs diemžēl esam tādā situācija, ka šis uzticības krīzes apstākļos, kad valdības politiskais kapitāls ir tik zems, varbūt pat tuvu nulē, ka tā nav spējīga uzrunāt sabiedrības vairākumu. Šajos apstākļos, kolēģi, lemt par obligātu vakcināciju, visticamāk, tas ne tikai nesasniegs deklarētu mērķi, bet tas varētu radīt sprādzienu sabiedrību, kolēģi. Par ko es nešaubos, ka varbūt daži kolēģi šodien būs diezgan priecīgi. Es mums kolēģi gribētu arī nocitēt tās pašas tieslietu ministrijas ziņojuma vienu daļu, ko, kā es jau teicu, valdība izskatīja aprīļa beigas, bet iespējams aizmirsus, kas tie ziņojumi bija pateikts. Kolēģi citēju. Obligāta vakcinācija ir vērtējams kā galvējas līdzeklis mērķa sasniegšanai. Jaņem vērā, ka obligāts vakcinēšanas pienākums var kaitēt sabiedrības uzticībai valstī, kas motivāciju vakcinēties varētu vēl samazināt. Tātad pat tieslietu ministrija brīdina par to, ka tie efekti vartu būt tieši pretī. Un ir labs jautājums, vai valdoša koalīcija tiešām pati saprot, ko tā dara šajos apstākļos virzot uz priekšu šo tieslietu ministrijas vārdus galējo līdzekli, galējo risinājumu. Kura tie kolēģi? Uz šodienu katram Latvijas iedzīvotājiem ir nodrošināta iespēja vakcinēties pret Covid. Vakcīnas ir bezmaksas un vakcīnas ir pieejamas. Ikvienam. Protams, katrs var izdarīt savu izvēlu. Un ne visiem tā izvēle ir tik viennozīmīga vai vienkārša. Daudzi ir izvēlojušies aizsardzību no Covid, ko maksimāli nodrošinā patik vai nē vakcīnas, bet arī daudzi ir citi, un to cilvēku nav maz, izvēlas aizsardzību no vakcīnu iespējamam blakam. Un tā arī ir šo cilvēku izvēle. Kolēģi, mums visiem svarīgi saprast, ka cilvēki, kas ir izdarījuši šādu izvēli, nevakcinēties, šie cilvēki neapdraud vakcinētus. Pirmai vieta viņi apdraud paši sev. Un citus līdzīgi tādus, ka viņu nevakcinētus cilvēkus. Ja tie, kas kategoriski un principiāli izvēlas nevakcinēties, tad tā ir viņu brīva izvēle. Ja viņi izvēlas COVID, tā ir viņu brīva izvēle. Viņam, protams, ka jāsaprot, ka pašreizē stāvoklī mūsu veselības aprūpes sistēma viņiem var nodrošināt apmēram drusku vairāk nekā 1000 gultu un medicīnisku palīdzību. Tie, kas saslims ar COVID-u un kuriem tā slimība būs pietiekami smaga vai nonāk slimnica, tie, kas nonāk slimnica, kamēr tas gultas visas nebūs aizņemtas, tiem tiks nodrošināta medicīniska palīdzība un mēs ticamāk ar viņiem visu būs kārtība. Tie, kas saslims tad un nedod dievs vai līdz šādai situācijai nonāks, kad slimnīcas būs pārslogotas, tie, diemžēl, to pienācīgu medicīnisku palīdzību varētu nesaņemt. Man ir ļoti žēl, ka mūsu sabiedrība nav nobrīdus līdz tam, lai nebūtu vajadzīga traģēdija, lai izdarītu secinājumus. Bet šobrīd, diemžēl, kolēģi, mēs esam tādā stāvoklī, ka šī valdība, šī konkrēta valdība ilgstoši nav spējīga pārliecināt, uzrunāt Latvijas sabiedrību. Es domāju, ka ļoti ticamī, ka tas viss ir sēkas tam, ka vairākas partijas, kuras ir izveidojušas šo valdību, nonākušas Saimā, ar pieju skaldi un valdi, šķeļot sabiedrību, un šodien tā var uzskatīt ar viņu politiska kārna, ka tajā brīdī, kad viņa cenšas uzrunāt plašu sabiedrību, aicināt to vakcinēties, viņa tikai saņem savas apzinātas šķelšanas augļus, ka liela sabiedrības daļa viņiem ne tikai netic, neusticas, bet ir gatava darīt pretī, pilnīgi pretī no tā, ko viņus aicina šie politiķi. Tad es atkartoju, kolēģi, šajā situācijā iet šis piespiedu vakcinācijas ceļa būs liela kļūda mūsu sabiedrībai. Tāpēc es aicinu šodien to neatbalstīt. Paldies par uzmanību.
Vārds debatēs deputātam Sergejam Daugavpilam.
Cienījamie kolēģi, Covid vīrus dzīvo savu dzīvi, Latvijas valdība savu. Tiešām, kad sākās pandēmija, Latvijas valdība pieteica karu vīrusam, izsludināja ārkārtas stāvokli, kā tas pienākas, kas deva iespēju ierobežot dažu likumu darbību, kas deva iespēju rīkoties vairāk vai mazāk brīvi, domājot arī, ka atbildīgi, nu ne visur tā arī notika, bet laiks pagāja, bija viens vilnis, otrs vilnis, trešais vilnis, tagad stāv priekšā, un zināms atslābums ir noticis, un tagad galvenais valdībai ir nevis izcīnīt šo te karu ar vīrusu. Bet tā kā slovenajā filmā tas pats Minhausens, panākt, lai karot vajadzētu attiecīgā uzvalkā ar attiecīgām piedurknēm. Un galvenais ir nevis rezultāts, bet kā valdība izskatās mūsu galvaspilsētā Briselē. Tiešām runājot par vakcinēšanu, mēs neesam pirmrednieki šīnīte lietā, un tāpēc arī šā likuma projekta galvenais uzdevums ir ieviešot obligātu vakcināciju pēc būtības, varbūt sākumā dažām kategorijām, bet principā ir domāts arī par visiem. Nu, panākt arī nevis uzvaru pāri vīrusam, bet parādīt Briselē, ka mēs esam labi, ka mēs domājam, ka mēs darām, ka mēs cīnamies. Tālāk viss tā kustība ir ļoti līdzīga Leņina norādījumam divus soļus, viens solis uz priekšu, divi atpakaļ. Kad gāja runa par vakcinēšanas uzsākšanu, un kad bija runa arī par to, kā to darīt, un ka pat vajadzētu izveidot vakcinācijas biroju un tā tālāk, tad vairāk nekā pusgads ir pagājis. Es toreiz ļoti labi atceros, ka no šīs te augstās datora tribīnes es teicu, ka vajadzētu koncentrēt visu tos pūliņus ģimenes ārstu praksēs. Jo tieši tur ir tā informācija par visiem pacientiem, un tur ir viss viņu anamnēzes, tur ir viss viņu biogrāfija medicīniskā griezumā, un tā būtu piemērota vieta, lai šo procesu organizētu. Tagad pāris nedēļas atpakaļ, kad drīz to pašu pateica arī veselības ministrs, bet pagājās vairāk nekā pusgads. Un šeit ir runa ne tikai par to, lai uzticētu galvenokārt ģimenes ārstiem šo te vakcinēšanas procesu, bet šeit ir runa par to, ka vajadzētu padomāt arī par to, kā uzlabot ģimenes ārsta prakses apstākļus, kā uzlabot un nodrošināt viņiem attiecīgus darba apstākļus, attiecīgu darba samaksu, darba vietu aprīkojumu un tā tālāk un joprojām. Jo tas ir garas sarunas ļoti nopietnas priekšmets. Jo atbalstot šo te ģimenes ārstu institūtu, mēs atbalstām arī pamatu ielikšanu veselības aprūpē visā valstī. Vakcinēšana neapšaubām ir ļoti svarīga. Vakcinēšanas piemēra un vakcinēšanas praksa pasaulē liecina par to, ka tā neizslēdz saslimšanas riskus, bet tā ļoti mazina tos. Es pats esmu vakcinējies, pateicoties starp citu arī ģimenes ārsta ieteikumiem. Bet tālāk ir jautājums, vai tā obligātā vakcinēšana dos vēlamos rezultātus arī no tās profilaks un no vispārējā, diez vai. Jo šeit ir jārunā ar cilvēkiem. Tos ir jāpārliecina, kāpēc tas ir nepieciešams. Ir jāsaka atklāti, ka tā nav panaceja un nav universāls līdzeklis, lai vispār izslēgt saslimšanas riskus. Bet tam stipri mazina to risku katram atsevišķam cilvēkam. Tā ir taisnība, un par to ir jārunā. Otrs, kas būtu svarīgi, atjaunot bezmaksas testēšanas praksi. Jo plašāk tas testēšanas process notiks valstī, jo cilvēki jūtīsies drošāki par to, ka viņi nav paši saslimuši, viņi būs drošāka arī pati sabiedrība, jo izbēg visus tos kontaktus, kas notiek ar cilvēkiem dzīvē publiskajā telpā un ne tikai publiskajā telpā, ir ļoti grūti. Nākamais, kas būtu jādara, ir nekavējoties. Jāpiedāvā cilvēkiem brīvu vakcīnas izvēli. Nav no svara, vai tā ir certificēta Eiropas Savienībā, vai tas tā ir Ķīnas vakcīna, vai tas ir Sputniks V, vai kāda cita vakcīna, kas ir pieņemta praksē medicīniskajā sabiedrībā. Tā brīvā izvēle paplašanās vakcinēto cilvēku rindas, jo viņi varēs, balstoties uz tās informācijas, kura viņiem ir pieejama, pieņemt savu lēmumu par vakcinēšanu. Jo šeit, ja mēs runājam par Eiropā atzītām vakcīnām, šeit ir runa par certifikātiem. Bet šeit ir, man liekas, ļoti svarīgi saprast, ka certifikāts ir vajadzīgs kā dokuments. Viņš ir domās kā ceļošanas dokuments pirmam kārtam un tagad uzrādīšanai kā liecība par to, ka vakcinēšana ir notikusi otram kārtam. Bet galvenais ir tomēr imunitāte, ko cilvēks var iegūt vai var neiegūt vakcinējoties. Tāpēc tas būtu vēl viens solis, kas būtu sperams neapšaubām pēc iespējas ātrāk, kas noteikti paplašinās arī vakcinēto cilvēku skaitu. Un pēdējais, man šķiet, ka tomēr, runājot par tāda veida priekšlikumiem, kas ir formulēti valdībā iesniegtajā likumprojektā, ir jādomā arī par sociālām sekām, par juridiskām sekām un par visu pārējo. Šeit galvenais būtu jādomā ar galvu, nevis ar emocijām un ar kaut kādām politiskiem aprēķiniem. Tāpēc es domāju, ka šis likumprojekts, ko izstrādāja valdība, viņš nav atbalstāms ne pēc kādiem argumentiem, ne pēc kādiem kritērijiem, jo viņš nerisina nevienu no uzdevumiem, ko vēl valdība it kā vēlās panākt. Es aicinu balsot pret šo likumprojektu. Paldies.
Vārds deputājas deputātē Evijai Papulē.
Paldies, vadītājs kundze un kolēģi. Vīruss ir kļuvis gudrāks. Tas mutē, jo vīruss saprot, ka viņam vajag vairāk ķermeņu, kurā dzīvot. Diemžēl to pašu nevar teikt par mūsu valdību, šķiet. Jo likumu, ko šobrīd mēs apspriežam pirmajā lasījumā, skatot rūpīgāk un arī izlasot ne tikai likuma projekta pantus, bet arī anotāciju, ir skaidri redzams, ka pirmkārt. Īpaša anotācija vairāk ir vērst uz to, lai novērstu vai diskutētu vai debatētu par iespējamām tiesvedībām. Tātad faktiski likuma projekts, ja lasa tikai anotāciju, nav vērsts iedzīvotāju interesēs, iedzīvotāju aizstāvībai, bet gan aizklāšanās jau juridiskās tehnikas jautājumos. Vismaz anotācija tā to apliecina. Otrakārt, valdība un šodienas diskusija komisijā to arī apliecināja valdības pārstāvju runas, faktiski vaino citus, tikai ne sevi, neatzīst nevienu kļūdu, bet vaino mūs. Mēs neesam ievērojuši bakstāru pirkstu citu valstu pieredzē vai citu valstu nosacījumos, bet nekur neatzīst, ka, un īpaši pat komunikācijā, valdība būtu vainīga vai valdība ir pieļāvusi kādas kļūdas. Tas nozīmē, ka tiekam vainoti mēs, Latvijas iedzīvotāji, un parasti to aizklāj ar neizglītotību vai kādu citu sadomātu it kā iemeslu. Treškārt, ja mēs paskatāmies, kā valdība savas kļūdas grib slēpt, neatklājot neko vairāk, bet izsakoties, ka Saeimas attiecīgā izmeklēšanas komisija dos atbildes, tad faktiski šī obligātā vakcinācija rāda, aizklāsimies ar šādu vīģes lapu un atkal vainīgi būs citi, nevis tie, kas pieņem politiskus un šajā brīdī droši vien arī birokrātiskus lēmumus. Projektā, ja mēs vēlētos redzēt, kā šādi lēmuma ieviešana atstāja iemeslu uz valsts budžetu vai uz kādu finanšu ietekmi, ir rakstīts nē, izņemot varbūt sociālo darbinieku jomu, kas ir tā kā pieminēta garām ejot, ka tur varētu būt kāda ietekme. Nē, nebūs finanšu ietekmes uz valsts budžetu vai kādu citu budžetu, jo pašvaldību budžeta arī tiek uzskatīta par valsts budžetu. Nebūs cilvēkiem, kas būs zaudējuši darbu jāmaksā pabalsti, nepalielināsies pašvaldībās sociālie atbalsti, tieši tādēļ, ka sociālā ekonomiska situācija paliks vēl grūtāka cilvēkiem, kas varbūt nav gluži valsts darbā strādājoši, bet paši pelna sevi iztiku. Tātad šis netiek minēts. Arī uz jautājumu par finanšu ietekmi, piemēram, Labklājības ministrija nespēja teikt, vai vispār ir izvērtēta tāda iespēja par kādu iespējamu ietekmi. Tas vien rāda, ka likumprojekta rakstītāji nav šo likumu rakstījuši iedzīvotājiem, bet vairāk sev aizklājoties ar vīģes lapu par obligātumu. Vēl viens aspekts, kur jau pieminēja kolēģi, testēšanās. Šobrīd testēšanās būs par maksu. Es piebildīšu, ka maksas līmenis vai augstums ir krietni augstāks kā citās valstīs, kur šie saslimstības un izplatības rādītāji ir arī sliktāki kā Latvijā, īpaši šobrīd, bet visi testi būs par maksu. Tā skaitā arī, ja to vēlēsies darīt bērniem. Kādēļ? Un tad veselības ministrs minēja milzumu lielas izmaksas, kas atkal faktiski aizklājas ar divām lietām – kļūdas, kuras neatzīst, un otrs, kas man likās diezgan aizrautīgi smieklīgs, ka jā, tie visi bērni, kas gribēs sēdēt kafejnīcās, tādēļ testus, lai testējas pa maksu. Un tāda ir mūsu attieksme, īpaši mēs paskatāmies uz Latvijas demogrāfisko situāciju, vai aizklājamies ar mērķi obligāta vakcinācija, lai izglītības sistēmā varētu notikt mācības klātienē. Bet skolēniem arī, tā skaitā nepilngadīgiem, kas vēl uzskatām par bērniem, testēšanās par maksu un valsts to vairs nesiks. Šodienas debatēs mani tiešām visvairāk šokēja tas, ka pamatā runāja tās amatpersonas, kas ir politiķi, būtībā izpilda valsts, valsts sekretāru vai visbiežāk parlamentāro sekretāru amatus, tad politiķi diskutē, pozīcijas politiķi diskutē savā starpā, sakot, ka viss ir pilnīgā kārtībā, likums ir pozitīvs, visas ministrijas un ierēģi to atbalsta, bet tajā pašā laikā nav atbildes, arī šodienas debatēs neseņēma atbildes par to, kā profesionāļi, tie, kas strādā valsts iestādēs, redz šī likuma izpildījumu, ne tikai izglītības jomā, bet veselības jomā, darba devēja jomā un tā tālāk. Tur, kur ir noteikts, ka vakcinācija visticamāk būs obligāta. Tas nozīmē, ka likums tiešām nav veidots ar domu, kā to īstenos, kā tas pasargās iedzīvotājus, gan tos, kas ir vakcinējušies, gan tos, kas nevar kādu citu iemeslu dēļ to izdarīt. Šis likums nav atbalstāms. Un faktiski šodienas debatas jau rādīja, ka arī turmākās diskusijas nav saistītas ar profesionālām atbildēm, ar profesionālu pieeju, lai mērķis tiešām sargāt mūsu veselību, būtu izpildīts. Jo, godīgi sakot, tāda mērķa nav šajā likuma projektā. Un tas, visbeidzot, kas man patiešām šajās debatēs visvairāk sāpēja, bija galvenā valsts ierēģņa salīdzinājums ar burkāniem un pātagām. Un tad es uzdošu jums, kolēģi, jautājumu, kurus sit ar pātagām un kurus baro ar burkāniem. Vai tiešām, koalīcijas deputāti, šāda ir jūsu attieksme pret mūsu tautu? Es aicinu neatbalstīt šo likumprojektu. Paldies.
Turpinām debatas. Vārds deputātei Ilgaša Plīnskai.
Labdien, laba Dīna, jau Pāve. Īstenībā arī manī šis likumprojekts izraisīja ļoti neviennozīmīgu noskaņojumu un dažas no tēzēm, ko kolēģi jau norādīja, es tikai paspilpināšu. Tā rūgtākā pieredze, kas man ir bijusi, esot izglītības un zinātnes ministrei, ir saistīta tieši ar šo otro Covid bildi un ar situāciju, kāda ir bijusi no janvāra līdz maija mēnesim. Es gandrīz katrā ministra kabineta sēdē atkārtoju, ka Latvijas valdība, sargājot slimnīcu vietas, un protams, ka tās ir vienmēr svarīgas, ziedo Latvijas bērnus. Šajā brīdī Latvijas valdība izvēlas nevis vienkārši ziedot Latvijas bērnus un nākotni, bet izvēlas ziedot noteiktas profesijas. Kādēļ tas tā notiek? Tad, ja mēs skatāmies no janvāra līdz maijam, tad visā Eiropā izglītības process bija pārtraukts tikai akūtākajos momentos. Un tas netraucēja turpināt mācības, savienojot attālināto un klātienes procesu, netraucēja veikt testēšanu un arī mūsu kaimiņu valstīs Lietuvā un Igaunijā. Pēdējā sarunā arī māja mēnesī ar ministriem bija noteikts, ka vakcinācija ir viena no iespējām un, protams, ka tā ir ļoti svarīga, bet paliks arī testēšanas iespēja. Un es uzreiz arī norādīšu, ka es esmu par vakcināciju un es esmu par lielāku cilvēku daļas vakcināciju, bet noteikti pārspriežot un izsekojot tieši tā, kā norādīja iepriekšējie runātāji ģimenes ārsta rekomendācijām, jo šis konkrētais arī izvēles moments daudziem nav tik vienkārši. Otra lieta, ja mēs paskatāmies uz Eiropas pieredzi arī šobrīd, tātad vakcinēto personu skaits Latvijā ar Eiropu ir ļoti līdzīgs vecumposmā no 18 līdz 29, tas ir gan augsts. Viszemākais visā Eiropā tas ir no 29 līdz 45 gadi, bet Latvijas būtiskākā atšķirība ir tieši riska grupās. Tātad vecumposmā virs 45 gadi, kur principā daudzas lietas ir palikušas nedarītas vai tikai solītas, bet iesaiste, skaidrojums, ģimenes ārsta klātbūtne, lai iedrošinātu tos, kas nevakcinējas, vasaras laikā principā nav notikusi. Un domu, ko attīstīja Kirsteina kungs, es absolūti piekrītu pateikt, ka skolotāja vakcinācija var nodrošināt klātienes procesu, ir absolūts absurds. Un divu iemeslu pēc, vienu Kirsteina kungs jau pieminēja, tad Pirmkārt, jaunieši ir ļoti aktīva sabiedrības daļa, kas, protams, visu laiku atradīsies arī nemitīgā kustībā. Otra, visi bērni atgriezīsies nepārtraukt mājās, un mēs zinām, ka šis vakcinācijas process nav tik sekmīgs bijis, un tad atkal šī, jāsaka, ministru kabinetā izmantotā tēze par to, ka ļoti svarīgi ir neatsākt klātienes procesu, jo seniori nav vakcinēti, nu tad viņi šajā brīdī nedarbojas, ir aizmirsta, vai uz kādu laiku ir noklusēta. Un noteikti tas svarīgākais, ko arī Papuls kundze pieminēja, Burkāna un Pātags, jāsaka, filozofija. Es arī paturpināšu šo Burkānu, es redzu, kā 200 miljonu augstas gatavības projektu novirzīšanu, kas ir radījis gan šo pārkaršanu noteikti jā, celtniecības nozarē, gan daudzas nesaprotamas lietas, kā dēļ valdība izvēlējās tieši šādu pozīciju. Un teikšu uzreiz, neesmu bijis atbalstītāja konkrētajiem projektiem saistībā arī ar izglītību. Vienīgais, ko es atbalstīju tajā brīdī, ir saistīts ar ventilāciju. Un tas nozīmē, ka risinājumi, kādi bija iesākti jau maijā, bija jāturpina. Tas finansējums, kas bija atvēlēts arī šai konkrētajai pozīcijai, bija precīzāk un mērķtiecīgāk jānovirz katrai no skolām, lai patiešām domāt par gaisa kvalitāti, nevis par termometru, jeb gaisa kvalitātes mērītāju iegādi, kad jau bija skaidrs zināms, ka šī gaisa kvalitāte 75% skolu ir vainu zema, vainu vidēji. Tas ir pirmais. Otrais noteikti vajadzēja turpināt arī šo digitalizācijas procesu, kas ir vitāli svarīgs, jo ir skaidrs, ka neatkarīgi no tā, kā virzīsies tālākie procesi, gatavība klātienes visam mācību gadam ir ļoti apšaubām. Un trešais, kā jau teicu, ir darbs ar ģimenes ārstu un visvairāk ar šo risku grupu, kas varētu ļaut patiešām mazināt saslimstību. Precīzi norādīja arī iepriekšējie runātāji uz to, ka iespējams sabiedrības nevēlēšanās atbalstīt šo obligāto vakcināciju ir saistīta jau ar janvārī maijā novēroto īpašo, jāsaka šo kumulatīvā rādītāju aprēķinu, kas der blīvi apdzīvotām teritorijām. Un ja mēs paskatāmies, kādā veidā tika radīts droši reģionu princips, skolas tiks slēgtas pat tajā gadījumā, ja šobrīd jau, jāsaka, nēsošajā Baltiņovas novadā bija saslims viens ar skolu nesaistīts cilvēks. Šobrīd mēs dzirdām, ka skola varētu būt tā drošā, neatkarīgi no kumulatīvā rādītāja, bet tur izpildes mehānisma, kā šis mācību process tiks noorganizēts, mēs patiešām ne redzam, ne dzirdam, un tā ir ļoti liela bažu. Man līdzīgi kā Kirštēna kungam nāks atzīt, ka Eiropas pieredze, kas ir saistīta gan ar citādu attieksmi, gan ar šo te demokrātijas un brīvprātības ievērošanu, netika analizēta, un šie daudzie pieņēmumi, kas ir bijuši maijā neskaidri, arī šobrīd tiek pasniegt vairāk vainu absolūti piespiedu obligātā kārtā vai nu absolūti jāsaka noliedzošā veidā. Un tieši tāpēc man liekas, ka tas ceļš, kādu šobrīd izvēlas valdība, ir vīzija, vizionārs. Tas ir patiešām, kā Papuls kundz pieminēja, vīģis lapa, lai vienkārši teiktu, mēs taču kaut ko darām. Bet rezultāts kā tāds, tas var būt biedējoši visai Latvijas valstī, un tas var būt biedējoši īpaši Latvijas nākotnē. Tāpēc es arī šajā brīdī balsošu pret likumprojektu, jo uzskatu, ka tam pietrūkst konkrētu risinājumu, un tajā netiek respektēt cilvēku tiesību. Tajā notiek sašķelšana un noteikta segmentācija profesijām, iespējām, un jāsaka, ka tajā brīdī arī ar vietu.
Vārds deputātam Kasparam Ģirdinam.
Jā, labdien, kolēģi! Tātad uzskatu, ka vakcinācija ir jānotiek pēc brīvprātības principa. Mēs dzīvojam demokrātiskā valstī, kurā tiek respektētas iedzīvotāju brīvas izvēles tiesības. Valdībai būtu jāmeklē citi risinājumi, kā veicināt vakcinēto īpatsvaru, bet tas nedrīkst būt uz iedzīvotāju rēķina. Mēs redzam neveiksmīgo komunikāciju ar vakcinācijas biroju, vakcinācijas iepirkumu, vakcinēšanas avīzēm, vakcinācijas centriem, un tagad valdība ķeras pie pēdējā salmiņiem, draud ar piespiedu vakcināciju vai darba zaudēšanu. Vēl pirms likuma projekta nonākšanas saimā iedzīvotāji saskārās ar diskrimināciju darba vietās, augstskolās un citviet, ko veicinājusi valdības retoriku un atbalsta paušanu šādām metodēm. Nav pieņemami, ka tiek izmantoti tādi mehānismi kā iebiedēšana, darba zaudēšana un pazemināšana amatā, sodīšana ar prēmiju vai piemaksu atņemšanu un citu šķēršļu radīšanu darbu vai mācību vietās. Nav pieņemama finansiāla un emocionāla šantāža pret darbiniekiem, ko visbiežāk darba devējs pielieto savstarpējās neformālās sarunās. Viens no veidiem ir prasība par ekspres testu veikšanu par saviem līdzekļiem, kas ir dārgi un kalpo par iemeslu darba attiecību pārtraukšanai. Darbinieki saskars ar psiholoģisku spiedienu, kā rezultātā tiek piespiesti aiziet no darba pēc savas vēlēšanās, zaudējot iespēju uzreiz saņemt bezdarbinieku pabalstu vai darba devēja pabalstu vismaz vienu algu apmērā. Būtībā darba ņēmējs ir pilnīgi neaizsargāts, un beztiesīgs šī brīža regulējumā tieši to pašu var teikt par studentiem, augstskolas izdot iekšējos rīkojumus par vakcināciju vai arī ekspres testu veikšanu, tādā veidā radot apstākļus, ka studentiem piespiedu kārtā ir jāvakcinējies, lai turpinātu studēt. Pietiekami daudzas sūdzības saņemtas no iekšlietu struktūrām bruņotajiem spēkiem un spēko strādājošajiem, kas pauduši bažas par izveidojušo sistēmu piespiedu vakcinācijai un mobingu. Otra lielākā sabiedrības grupa ir studenti, kas pauduši neapmierinātību ar augstskolu uzspiesto vakcināciju vai studentu vietas zaudēšanu. Tādēļ kolēģis jūs aicinātu tomēr neatbalstīt šo likumprojektu izmaiņas un arī turpmāk, lai būtu vakcinācija brīvprātīga, jo šobrīd ļoti daudz cilvēki vēro un noteikti šo saimnes sēdi un arī ir uztraukušies par to, kāds būs turpmākās viņam darba attiecības. Tādēļ aicinu lūdzu neatbalstīt šo likumprojektu. Paldies!
Vārds debatējas deputātā Jūlijai Sapiņenko.
Godātie kolēģi, mēs ļoti labi šodien varam redzēt, ka sabiedrības temperatūra ir pārkarsusi un, ja tā var pateikt, viss dzesēšanas šķidrums ir jau sen iztecējis. Mēs tuvojamies ļoti, ļoti lielam riskam, ka sabiedrība piecelsies kājās, un šis risks ir jūsu risks, mīļā koalīcija, ka sabiedrība piecelsies kājās un būs ļoti daudz sarunas, būs ļoti daudz augstas temperatūras sarunas. Un to jau, es domāju, ka ir izjutuši tie, kas šodien mazliet kļūdījās balsojumā. Tas viss notiek dabiski, to nevada nekādi svešie spēki, kā varbūt grib domāt Pavļuts. Tā ir cilvēku pašapziņa, un cilvēki ir pamodušies. Un es nekad savā neilgajā 7 gadu mūžā darbā saimā neesmu sastapusies ar tik milzīgu interesi un uzmanību pret likumprojektu, kāda ir vērojama šobrīd. Viss notiek dabiski, viss notiek pēkšņi un negaidīti. Kas notiek šobrīd, kādi ir argumenti no koalīcijas puses, kura, kā mēs redzam, sarūk aizvien mazāk un mazāk? Mēli, vēlreiz mēli un arī manipulācijas. Tie mēli, ar kuriem mēs saskārāmies un par kuriem es šodien arī atgādināju Pavļuta kungam, runājot ar viņu šajā ļoti garajā aizsardzības komisijas sēdē, kurā šis likuma projekts tika gatavots izskatīšanai pirmajā lasījumā. Es uzdevu jautājumu par to, kāpēc Pavļuta kungs tomēr maldināja cilvēkus ar savu apliecinājumu šī gada sākumā, ka nekāda piespiedu vakcinācija nebūs. Tāpat arī Pavļuta kungs maldināja sabiedrību, īpaši studentus, apgalvojot, ka RSU studentiem nekādi šķēršļi nebūs attiecībā uz mācībām,
atkarībā no viņu medicīniskā statusa, vai vakcinēts vai nevakcinēts. Mums ir šie dokumentālie pierādījumi, kur Pavļuta kungs atbildēs deputātu vēstulēs, apliecina to, ka nekā tāda nebūs. Protams, ka studenti paļāvās arī uz Pavļuta meliem un turpināja mācīties un mierīgi apzinājās to, ka viņiem nekas nedraud. Tas, kas sekoja pēc tām, šis te rektora rīkojums par piespiedu vakcināciju un par maksas testiem tie, kur nebūs vakcinējušies, protams, lika Pavļutam vēlreiz samaloties, pateikt, ka nekādi maksas testi nebūs. Tagad mēs redzam, ka tie tiešām ir bijuši meli, un, diemžēl, Pavļuts nemēģināja pat nevienā brīdī komisijas sēdes laikā mēģināt kaut kā šos te melus apgāst. Vienīgais, ko viņš spēja pateikt, ka viņš nepiekrīt maniem apgalvojumiem. Tas, ko mēs varam lasīt no arī publiskām atbildēm, ko Pavļuta kungs savu laiku arī deputātiem atbildēja, ir 9. janvārī. Mēs atceramies, ka tad, kad vēl viss tikai sākās un nevienam pat prātā neienāca, ka šādi tas var arī beigties, Pavļuts plašsaziņas līdzekļiem komentēja attiecībā uz brīvprātīgo vakcināciju sekojošu frāzi, tātad brīvprātīgā vakcinācija ir fundamentāls vakcinācijas pamatprincips, mēs negribam kļūt par totalitāru valsti. Mēs kopā ar deputātiem gribējām noskaidrot, noprecizēt, kas īsti ir, ko bija domājis Pavļuts ar šo frāzi un saņēmām arī atbildi. Publiska atbildi, kur Pavļuts attiecīgi 27. janvārī, kad viņš sniedz atbildi, atbildē tā, ka viena no brīvībām, kas tiek aizsargāta un respektēta demokrātiskā valstī, ir personas brīvība lēmumu pieņemšanā attiecībā uz sevi un savu veselību. Tajā skaitā tiesības pieņemt lēmumu attiecībā uz ārstniecību un ārstniecībā izmantojumu metodi. Pacientu tiesību likums nosaka, ka ārstniecība ir pieļaujama tikai tādos gadījumos, ja pacients tai ir devis informēto piekrišanu. Tādējādi Latvijā, respektējot cilvēku pamattiesības un pamatbrīvības, vakcinācija tiek balstīta uz informētas piekrišanas principu. Par šo laiku, kopš 27. janvāra, cilvēku pamattiesības un pamatbrīvības ir kaut kur pazudušas. Mēs droši vien būs jādodās tās meklēt. Jo tāpat kā mans kolēģis Dombrovska kungs atsaucās uz šo te informatīvo ziņojumu, kas tika tātad skatīts valdībā aprīlī, vērtējot iespējas piespiedu vakcinācijas, iespējas attiecīgo profesiju pārstāvjiem. Arī tad patiesībā bija mazliet savādāks skatījums uz šo situāciju, un es šodien arī komisijā nolēmu noskaidrot pie Cipskovska kunga, ar ko tad atšķiras šī brīža situācija no aprīļas situācijas, kāpēc aprīļa? Informatīvajā ziņojumā mēs lasām diezgan saprātīgas un jēdzīgas lietas, ko ir sarakstījuši tās pašas ministrijas, kuras šodien vienā korī komisijas sēdē atbildēja, ka viss ir kārtībā un mēs esam par visu parūpējušies, šis likums ir labs. Mēs redzam, ka arī tieslietu ministrija sagatavojot šo izvērtējumu ir arī akcentējusi gan cilvēka tiesības uz dzīvību, kas ir pirmais pāns, kas tika vērtēts attiecībā uz vakcināciju, tātad 93. pāns, kurā attiecīgi tika pasvītrots tiesības uz dzīvību pārējai sabiedrībā, ar ko darba pienākumu izpildes gaitā saskars nevakcinētā persona, jo īpaši profesionāls. Un otrs aspekts, kas ir noteikti jāizvērtē, tiesības uz dzīvību konkrētai vakcinējumai personai, ņemot vērā iespējamo vakcīnu blakņu risku. Tas nozīmē, ka blakņu risks, par šo blakņu risku ļoti labi apzinājās tieslietu ministrija, tad, kad tika sastādīts šis informatīvais ziņojums. Tieši tā paša informatīvā ziņojuma ietverā ir norādīts tas, ka joprojām šī vakcīna tiek pētīta, un tā tiek pētīta arī tagad, mums nav lielas atšķirības starp aprīli, tikai mazliet vairāk ir laika pagājis un varbūt ir vēl dažas blaknes atklātas, bet tas, ko mēs lasām, ir attiecīgi sastajā lapas pusē minētais piespiedu medicīniskās manipulācijas ir ļoti strikti vērtējums, sevišķi ņemot vērā tos medicīniskos aspektus, kas saistās ar COVID-19 infekciju un vakcīnu. Proti tā ir jauna un dažām personām objektīvi varbūt iebilds pret tās saīsināto izpildes laiku, izpētes laiku,
Personai vismaz pagaidām nav tiesību izvēlēties vakcīnas veidu, nav pietiekams skaidrs atbilds par vīrusa transmisiju pēc vakcinācijas, un retos gadījumos pēc vakcinācijas parādās smagas blaknes, tā skaitā trombozu, medicīniskās kontraindikācijas, vakcinācijai, grūtniecība, iekavās un tā tālāk. Publiskajā telpā informācija par valstu lēmumiem apturēt konkrētās vakcīnas lietošanu vispār vai apturēt tās lietošanu atsevišķām iedzīvotāju grupām. Tāpat tiek runāts par vīrusa mutācijām. Kā esošās vakcīnas var nespēt radīt imunitāti? Es domāju, ka šeit ir pilnīgi skaidri uzrakstīti argumenti, kurus mēs varam pieminēt arī tagad, bet vienīgais arguments, ko mēs šodien dzirdējām no Citskauska kunga, ka viss šis pētījums vairs nav derīgs, viss šis informatīvais ziņojums vairs nav derīgs, jo tas tika sastādīts laikā, kad vakcīnas nebija pieejamas visām grupām. Viņš ļoti skaisti noignorē visus šos argumentus, kuri joprojām ir spēkā, kuri ir ļoti aktuāli, jo Satversmes 93. pants tarps, kur nekur nav pazudis. Taču mēs redzam kārtējos melus. Tālāk manipulācija. Mēs zinām, kā direktoru, skolas direktoru asociācijas vadītājs Kalvāns pirms kādu laika izteica, es domāju, šo te visu, viņš jūsu plānu, es domāju, ka atklāja, varbūt nebūtams īpaši gudrs, izskaidroja visu, kas notiks tālāk ar šo likuma projektu. Viņš pateica tā, varbūt, ka mums nemaz nevajag šo likuma projektu pieņemt, varbūt, ka mums vajag vienkārši padraudēt tiem skolotājiem, lai tas likuma projekts mazliet pastāv Saimā, un tad jau, ka visi novakcinēsies. Mēs redzam, mēs ļoti labi redzam tos kolēģus, kuri mēģina balansēt uz robežas pār vai pret, viņi būs pret skolotāju piespiedu vakcināciju. Viņi upurēs visas citas profesijas, visus pakalpojumu saņēmējus. Skolotājs mēģinās izvilkt, jo viņi tiešām cer, ka skolotāji būs tie, kuri mobinga iespaidā aizies un izdarīs visu, ko no viņiem prasa. Es tiešām redzu, kā skolotāji šobrīd mēģina saglabāt veselo saprātu, sagaidot pēc nepilnu mēneša mācību gadu, kurā viņiem absolūti nav skaidrs. Un šobrīd šī neskaidrība ir saistīta ne tikai klātienes vai neklātienes mācībām, bet skolotāju iespēju turpināt mācīt bērniem visu to, ko skolotājs ir sagatavojis. Šis, protams, ir augstākā mērā cinisms. Un tālāk, ja mēs runājam par visām pārējām manipulācijām, ar kurām mums nākas sastapties, protams, mēs varam teikt gan par to, ka viss šis arī tiesas nolēmumu, šīm tiesas nolēmumu pieminēšanu, kurai mēs jau pieskārāmies šodien vairākas reizes un kas arī skanēja šodien komisijas sēdē, šis Eiropas cilvēktiesību tiesas lēmums, kurš tiek stēpīts kā tāds vecs mētels visu laiku līdzi, šajā pašā informatīvajā ziņojumā, par kuru mēs runājam, ir, protams, atsauce uz to lēmumu, atgādinot to, ka šis lēmums ir tikai un vienīgi par izpētītām vakcīnām, kuras jau ir iekļautas vakcinācijas kalendārā. Un šajā gadījumā tieši Covid aspektā šis lēmums nav skatāms. Mani pārsteidz tā neprofesionalitāte, ar kuru tika sastādīta šī likuma projekta anotācija. It kā profesionāls to ir sastādījis, it kā Medins kundze, droši vien ne pirmo gadu strādā tieslietu ministrijā, bet kāpēc vajadzētu tik klaji melot un kāpēc vajadzētu tik neprofesionāli atsaukties uz tādiem faktiem, kurus nevar izmantot argumentācijā, man tiešām ir grūti spriest. Tas, ko šobrīd valdība sarūpošā koalīcija mēģina izdarīt, protams, ir piespiest cilvēkus vakcinēties, izdomāt veidu, kādā padarīt tos cilvēkus, kuri izvēlas nevakcinēties par vainīgiem. Te pašā gadījumā, ja mēs runājam par delta vīrusu pavēdu, ar kuru mēs visi tikā tiekam biedēti, bet jūs esat pamanījuši, vienā brīdī neviens no šiem te runājošiem cilvēkiem, kuri nav pieteikušies arī šodien Saeimas sēdē, nav mēģinājis izdomāt, kādā veidā varētu šo delta ierobežot, kur tiek ievesta no citām valstīm. Tam tā ir tiek pavērtas plašas iespējas cirkulēt visādos veidos. Tālāk, ja mēs runājam arī par iespēju izvērtēt arī citu situācijas, scenārijas, citu veidu, kādā cīnīties ar šo vīrusu, arī šajā daudz pieminētajā informatīvajā ziņojumā ir atsauce uz to, ka ir nepieciešams pētīt arī citus veidus, tostarp arī ārstniecības iespējas. Mēs runājam par Čehijas situācija, kas parāda ļoti labus rezultātus ar ārstēšanas līdzekļu piemērošanu, taču šeit tiešām valdība uzvedas tā kā tāds.
Cienījumās deputātes, godātie deputāti, paldies par pacietību. Visas tehniskās problēmas ir atrisināts. Varam turpināt darbu pie darba kārtības izskatīšanas. Pirms tehniskā pārtraukuma debatēs piedalījās deputāte Julija Stepiņenkalmiņai. Vēl no atvēlētā laika bija palikušas nepilnas 3 minūtes. Līdz ar to, Stepiņenkalkundze, jūs vēlaties šīs 3 minūtes izmantot. Lūdzu, piesakieties tagad debatēs. Vārds deputātei Julijai Stepiņenko, tātad vēl 3 minūtes. Debašu laiks.
Jā, tikai tā nav otrā reize, bet gan pirmā reize. Es vēlos papildināt savu runu ar to, ka visiem ir zināms, ka arī Zāļu valsts aģentūras mājaslapā ir norādīts, ka šī vakcīna šobrīd atrodas klīnisko pētījumu posmā. Un mēs saprotam, ka tad, kad mums tiek stāstīts, ka visiem ir jāpiedalās šajā visā pasākumā uz obligātā šī te vakcinācijas pamata, tad tas nozīmē, ka faktiski cilvēki tiek piespiedu kārtā piespiest piedalīties klīniskajos pētījumos. Tas, kas, protams, šajā situācijā visvairāk satriec, ir šis tāds nievājošs tāda izteikšanās par to, ka nu, viena cilvēka dzīvība vai veselība ir tas mazais risks, kas, protams, atsver šo te lielo ieguvumu, kas ir visai sabiedrībai. Ja mēs šādās kategorijās atļaujam runāt valstu vadītājiem, ministriju vadītājiem un pārējiem cilvēkiem, kas pieņem lēmumus, tas nozīmē, ka mēs atļaujam nonākt no demokrātiskās iekārtas uz kaut kādu autoritāru režīmu, uz totalitārismu, tad tas nozīmē, ka jūs neko neatšķirsieties no tiem režīmiem, par kuriem mums šobrīd ir sēru dienas, vairākas sēru dienas gadā. Un tieši tāpat, ja mēs runājam par šiem te pētījumiem, par eksperimentiem, tad tiešām jūs nekur tālu nebūsiet nonākuši no bēdīgās un sāpīgās vēstures. Jo tas, ar ko mums nākas sastapties, un mums nākas sastapties, to, protams, arī apliecināja arī Kaspars Dirķens, ir cilvēki, kuri ir cietuši pēc šīs vakcīnas. Un visbēdīgākais ir tas, ka, protams, joprojām mums Latvijā nav izstrādāta kārtība, kādā notiek šī te korelācijas izpēte starp vakcīnu un blaknēm. Visbeidzot, es gribētu teikt, ka vairāk nekā 22 tūkstoši šobrīd ir parakstījuši cilvēki cieņas un brīvības memorandu. Liela platforma, kurā darbojas ļoti daudz cilvēki, 47 tūkstoši ir parakstījuši Mana balss LV iniciatīvu par brīvprātīgo vakcināciju, un trešo reizi, pirmo reizi Latvijas vēsturē šis kolektīvais iesniegums nāk vēlreiz uz Saeimu. Un kolēģi no koalīcijas, ja jūs domājat, ka mēs nevarēsim savākt 55 tūkstoši, 30 dienu laikā jūs ļoti, ļoti maldāties. Mēs to varēsim izdarīt kopā ar 34 opozīcijas deputātiem, godprātīgiem opozīcijas deputātiem, kas nelīferē, kas tiešām skaidri, stingri zina, ko viņi griba un stāv uz kājām, savām divām kājām, un kurus neviens nevar ne nopirkt, ne iebiedēt. Tāpēc, mīļie kolēģi, balsojiet, protams, balsojiet tā, kā jums liek jūsu sirdsapziņa, nevis tā, kā jums liek jūsu saimnieki. Saicinu kategoriski noraidīt šo likumprojektu. Pretējā gadījumā šo likumprojektu atcels tauta. Paldies.
Vārds deputātei Karinai Sprūdai.
Vai man var dzirdēt?
Jūs redz un dzird. Jā. Lūdzu debatējiet.
Jā. Darga tauta, es uzskatu, ka šī diena paliks Latvijas vēsturē. Šī diena ir kulminācija, uz ko ir spējīga šī valdība. Bet mēs jau pamanījam, uz ko viņa ir spējīga. Vislielākā pazīme, kas atšķir cilvēkus no dzīvniekiem, ir empātija. Kur tā ir? Dvēseles un prātī ir saimdēti gan ar varu, gan ar naudu. Es vēlos atgādināt priekšnoteikumus, dēļ kuriem mēs esam tur, kur mēs esam. Visi jau atceras 2020. Gadu februārī, kad Irānas pilsonis, kurš no Rīgas ieradīs Igauniju, bija konstatēts jaunais koronavīrus. Un to ir paziņojis sociāla lietu ministra Tanels Kiks. Un kāda bija valdības rīcība? Nekāda. Pilna lidostam, slāvas vārdi ar lietu ministram. Pēc ielīdošanas pielī autobusu ar cilvēkiem uz Rīgu, tālāk uz reģioniem un uz Igauniem. Nu, gudri taču esam. 2020. Gads, oktobris. Ko mēs redzējām un dzirdējām Latvijas medijos? Mums nebija gripas vakcīna. To trūks vēsturiska zeme pieprasījuma dēļ. Tā mums teica Veselības ministrijas vīdes veselības nodaļas vadītā Jāna Feldmane. Viņa to komentē un mierinē, ka riska grupam ārstniecības personam, sociālas aprūpes centru klientu un darbiniekiem rezervētas vakcīnas būs pieejamas. Savukārt visiem senioriem, kas šogad vēlēsies vakcinēties pret gripu, acimredzot vakcīnu nepietiks. Ko tas nozīmē? Februāru pirmais gadījums ar nāves vīrusu, kā mums visi mēdī bieda, bet mums pat nav vakcīna pret gripu. Ir sevišķi, kas inficē chroniskos, ar chroniskiem slimībiem cilvēkus. Tālāk, vai tiešām eksistē pandēmija? Tas ir tāds retoriskais jautājums, lai jūs man nepārtrauktu manu runu. Pasaules veselības organizācija pasludināja pandēmiju, kad inficēt skaits bija 118 tūkstoši cilvēku. Kopā pasaulē ir 7 miljārdi 763 miljonu cilvēku. Tas ir apmēram 0,001% no visiem iedzīvotājiem. Pēc medicīniskiem uzskatiem pandēmija skaitas no 5%. Mirstība no COVID ir 0,02%. Savukārt izveseļoti 32 reizes vairāk. Vai tiešām ļoti bīstama slimība? Ar pneimoniju pasauli slimo 450 miljonu cilvēku, no tiem 7 miljonu mirs. COVID 2020. Gada beigas inficēts skaits bija 85 miljonu un mirošu skaits pieskaita pie 7 miljonu. Tas ir super mirstība, bet ja parunāsim par tuberkulozi, katru gadu tiek saslimti ap 9-10 miljoniem cilvēkiem, 1,5 miljonu mirs. Tas sanāk kā 15%. 15%. 2009. Gadam, martam, es jums stāstu tagad savu pieredzi. Es aizsūtīju divas iesniegumus iekšlietu ministram ar lūgumu palīdzēt. Lūgums man bija saistīts ar to, ka pie vienas ģimenes ārstes griezās sieviete, kur nebija dokumentu, apliecinošu personus dokumentus, un viņa bija... Es domāju, ka daudzas ārsti var saprast, ar ko, kādas pirmas pazīmes, no ko cilvēks, kas cilvēkam kaite. Un man tā ārste stāstam, viņa ir atklāta tuberkulozes, Karina lūdzu palīdze. Neviens stacionārs, neviena iestāde medicīnas viņu nepieņem. Lūdzu palīdze. Mēs jau bijām pilsonības migrācijos lietu pārvalde. Uzrakstījām iesniegt, viss, kas bija no manim iespējams, es jau deklarēju savu dzīves vietu, viss, kas bija varēja cilvēks izdarīt, ārsts, viņš ir izdarījis, bet tas nebija viņu pienākums. Un griežas pie manim kā deputāti. Vienaldība un birokrātiem. Nevienam neinteresē cilvēks ar atklātu tuberkulozi. Šo cilvēkam iesniedza personas apliecinošas dokumenti tikai tad, kad šī ārste, vienkārši ar savu ķermeni un ar draudiem, un ar, tiesvedībam, lai viņu pieņemtu un stacionētu. Un, protams, viņai bija atklāts, viņa bija atklāta tuberkuloze, un pateicoties sociālajiem darbiniekiem, šī problēma bija atrisināta. Tas vienkārši tas ir piemērs par to, kā mēs cīnāmies un kā mēs palīdzam cilvēkiem un kā mēs rūpējamies par viņu veselību. Tas ir piemērs, kas var pieradīt ar diviem iesniegumiem, iesniegtiem iekšlietu ministram. No SPKC datiem mēs redzam, ka sanāk 8 miljārdi, no 8 miljārdiem 900 miljoniem, 901 89 miljoniem 540 ir inficēti pasauli. Un no tiem 1,916 tūkstoši ir mīruši. Tas ir 2,2%. Šī dati ir paņemti stundu atpakaļ. Tas ir 2,2%. Izveseļojoši ir 49 miljoni 522,958. Tas ir 55,6%. Bet kur palika 42,2% no tiem? Viņi joprojām slimu? Dīvaini. Tā kā es saku savu runu un pastāstīju savu pieredzi, es gribētu arī pievērst uzmanību par citām slimībām. Piemēram, baku slimībām, kura mirstība ir no 40 līdz 95%, mēra slimība līpīgums no 90 līdz 100%, un mirstība arī ir 90-100%. Kolēra slimības slipīgums ir 80%, mirstība 50-70%. Ar vēzi mums katru gadu pasaulē slimo ap 10 miljoni, un 60% mirst. Piemēram, 2012. gadam visa pasaule tika atklāti vairāk nekā 14 miljoni jaunu vēža gadījumu. 8,2 miljoni nomīra, kas sastādīja 14,6 no visiem cilvēku nāves gadījumiem. Latvijā ļaundabīgi audzēji ir otrs visbiežākais nāves celonis pēc sirds un asinsvadu slimībām. Mirstība no ļaundabīgiem audzējiem Latvijā ir 996,1 uz 100 tūkstoši iedzīvotājiem. Katru mēnesi mums no audzējiem mirst divreiz vairāk cilvēku nekā no COVID. Un kaut kāda rīcība no valdības puses ir? Nav. Cilvēks, kas slimo ar koronavīrusu, inficē 2-3 cilvēkus. Ar rinovīrusu, piemēram, 6-8 cilvēku. Ar masalu slimību līdz 12-18 cilvēkiem. Ātrums, ar kuru inficē koronavīrus, inficētais, ja, viņš ir zemākais. Salīdzinot ar tiem slimību, ko es tikko pieminēju. Vai tiešām valdība rūpējas par cilvēkiem? Vai tiešām rūp māmiņu vai viņu bērnu veselība? Mums tik nesen Saimā atnāca iniciatīva par gutnieču tiesībām uz bezmaksas epidurālu anesteziju. Kur palika šī iniciatīva? Pat pandēmijas laikam veselības ministrija un ministru kabinets nav parūpējis par to, lai sievietam kaut kāda veida atvieglot bērnu piedzimšanas momentu. Neskatojot to, ka Igaunija un Lietuva epidurāla anestezija ir bezmaksas. Mūsu valdība pandēmijas laikā atņēma sievietu vēl psiholoģisku atbalstu, aizliedzot ģimenes dzemdības un uzturēties kopā ar laulāto. Mēs taču rūpējamies par cilvēkiem, par viņu veselību, par drošumu. Jums arī ir visas iespējas to turpināt. Jums šī iniciatīva ir uz galda vai kaut kur atvilktne, nezinu. Skrīda kungs mums visus iniciatīvas, labus iniciatīvas, kas tiešām ir vērsta priekš cilvēkiem tur sava kabinetam entos gadus. Par obligātu vakcināciju. Nu, tas ir, manuprāt, tas ir pilnīgs fašīs. Es vēlreiz atkārtošu, valdībai ir pilnīgi vienalga uz Latvijas tautu un bērniem. Mums it kā bērnu bezmaksas medicīna, bet katra mama un tēdzi zina, ka tas ir mēli. Kur ir apmaksāt pote pret encefalītu? Jā, mums uz dažiem reģioniem ir viņa apmaksāt 100%, kaut kur 30-50%. Bet kur, kad būs, es jautāju tiešām valdību, kad būs bezmaksas pote pret encefalītu? Kad? Es gribēju nedaudz parunāt par ierobežiem, kuri it kā gribēja mums glābt. Pirmais, ko ir izdarījuši veselības ministrija, viņa mēģina pārprofilēt un pārplānot visas operācijas, un bija ļoti daudz cilvēku saņēma atteikumu, tas, kas, visas operācijas un ārstēšana, kas bija ieplānota. Labi, var to darīt. Bet runājot ar cilvēkiem, ar medicīnisku izglītību, kas strādā medicīnas nozari, teica, ka paša sākuma viņam pat cimdus nebija. Nerunājot par maskām, kas neglāba ar covidu vai viek medicīniskas maskas, viņam nebija parastas lietas, kam vajadzētu būt. Par pašu izolāciju. 4 sienas, svaiga gaisa trūkums, nu vitamīna D trūkums, nu, protams, viņš taču samazināt cilvēku imunitāti. Visi sežam. Nedrīkst staigāt mums. Viena ideja bija dabas tā, kas uztaisīt par mākslu. ģeniāla valdība par fizisku kustību aktivitātiem samazināšanu. Nu, protams, neviens taču nerunā, ka tas izraisa trombozi, bet 50% COVID saslimtēm mīra tieši dēļ tromboziem. Un par dikstāvēm. Dikstāvs, tas bija milzīgs sitiens par cilvēku maku. Es nezinu, varbūt kādam naudas trūkums uzlabo veselību, bet manuprāt, tas bija nekad, nekad. Par atelinātu mācību. Nu, viss taču zin, ka gandrīz 80-90% no macošiem viņam parādījies traucējumi, gan psihiski, fiziski, depresijas. Man bija kauns, kad pie manim griežas cilvēki, kas lūdza, Karīna lūdza publiski pastāstīt šo stāstu par mūsu māti, par mūsu ģimenes locekli, kas izdarīja pašnāvību, jo viņa negribēja traucēt cilvēkiem. Viņa nevarēja vairs palīdzēt ne ar naudu, ne fiziski, nevarēja parūpēties par saviem ģimenes locekļiem. Tas ir kauns. Es nekad neredzēju, sekojot visiem politiskiem notikumiem, ka kāds rakstīja par pašnāvību gadījumiem un uz tādiem iemesliem. Mums medicīniskais personāls lēc no logiem un vispārējais, viss klusē. Mēs rūpējamies par cilvēkiem, par masku nesāšanu. Pasaules veselības organizācija oficiāli rekomendē nesat maskas tikai cilvēkiem ar respiratoru simptomiem. Medicīniska maska nav vajadzīga veselīgiem cilvēkiem. Ko mēs darām? Joprojām karstums 32 grādi, mēs taisām reportažu par tropiskiem karstumiem, bet cilvēkus joprojām mocam un piespiedam nesat masku un vēl sodam. Igaunija. Rānsons kungs nedodies skatāties, kā pie kā novedīja Igaunija tie ierobžiem un atļaut cilvēkiem pārvietoties viegli. Nu, mēnesi pārdzīvoja, nu, viss kārtība. Mēs joprojām nesam masku, joprojām, un sodam. 24 tūkstoši bija sodīti, Rebaltika uztaisīja reportažu. Par CDC pētījumu, par masku nesašanu. No saslīmušiem ar COVID 85% nesēja masku. Viņi nesēja masku, un tomēr saslīmu, un tika 15% nenāsēja. Ne maska, nu neglābtā maska no vīrusiem. Un tie mediki, kas uzstājas publiski, nu kauns. Maska paglāba mums no gripas, tāpēc mums šogad nebija gripu. Nē, vienkārši viss bija koncentrēts tikai uz Covid, visi meklēja Covid. Tu atnāc ar salauztu pirsu, bet tev taisa testu uz Covid. Tu atnāc ar galvas sāpēm, tev Covid meklē. Tu atnāc ar audzē, tev Covid meklē. Protams, gripas nav. Gripa mums saglābēja veselību, mēs neslīmojam. Tieši tā. Es gribētu palūkt apvienot laiku uzstāšanos.
Laika apvienot?
Jā, apvienot. Paldies jums par tiem pētījumiem. Un pēc pētījuma pat otrādāk, pēc stingrākiem noteikumiem un obligātu masku nesāšanu, inficēšanā tikai palielinājas. Es tagad nestāstu savas domas, es stāstu par CDC pētījumus. Un maska caurumi, viņi ir 200 reizes lielāki nekā pats vīrus. Nu, protams, mēs taču visi nopelnījām, mums bija labi iepirkumi, viss tagad klusa no Ķīnas, King Konga, viss valde, parakstīti pavadzīmes, nopelnījām visus miljonus. Protams, visiem jānes tas maskas paturpinot. Daudz zinātnieki secina, ka masku nesašana veselīgam cilvēkam dara lielāku kaitējumu. Maska ir brīnišķīga vieta citam baktērijam, vīrusam vairošana, no CO2 trūkums, no visu taču zin, ka smadzenes kabeļu vadošana, no izraisa galvas sāpes, miega traucējumu, slikta duša, hronisku slimību provocēšanu, psihes nomākšana, depresīvais stāvoklis. No visi klusē, visi klusē, mums nav ārstu, visi klusē. Vai Latvijas dermatologi par šo gadu ir redzējuši sejas bojumus pustulāru infekciju, streptokoku, stafilokoku, bet gadu iepriekš bija tādi gadījumi, bet 5 gadus atpakaļ. Kāds iemesls? Visi arī klusē. draugi un tikai cilvēku biedēšana. Tikko paskatījos, jaunums uzstājas. Nu, biedēš, tas arī ir metode. Ja ir svarīgs ja lēmums, kāpēc nedrīkst pabiedēt cilvēks? Mēs taču valdība laikam uzskata, ka cilvēki ir vienkārši aitu bārst, un mēs varam viņu pabiedēt ar kociņu, bez burkana. Nē, burkans mums ir loterija, kur tā pa klusu to tagad noņem no darba kārtības. Brīnišķīgi, gudri. Visus biedēt, pēc tam kaut ko pa kluso kulāros samainīt. Taisa hausu un paniku. Visi, kas izcākas pretēji Dumpi, Pirivošikam, Pavļutam, Juhņēvičam, viņi ir vienkārši sazvarīstības teorijas piekrītē muļķi, neracionāli cilvēki, stulbeni. Jāatņem cilvēku tiesības. Cilvēku tiesības beidzas, to ir teicis valsts prezidents. Nu, medija mums katru dienu nedēļu putro galvas. No pandēmijas sākuma mēs vērojam, ka tiek iedarbināta propaganda mašīnas. Es aicinu mosties un neatļaut veikt medicīniskas manipulācijas jūsu bērniem, jūsu vecākiem, jūsu vecmāmam. Es aicinu to nepieļaut, jo šī vakcīna ir eksperimentāla. Ja puse visu gadu mums visus blokēja Facebooka, nevarējām uzrakstīt nevienu divus vārdus, mākslīgi radīts vīrus. Mēs bijām visi blokēti. Mēs esam idioti. Par kā mēs varam vispār iedomāt, ka tas ir mākslīgi izveidots vīrus? Nu, lētus nedaudz sakustinājis. Bet es domāju, vajag uzstināt ne tikai nedaudz. Jo mēs redzam, ka šī valdība ir bezprincipiāla. Viņu neuztver. Neciena savu tautu, visi izteicē publiski, ir provokatīvi, katrs paziņojums ir pretrunā ar iepriekšēju, un tad, kad tas ministra kabineta sēdes tikā iekšē publiski publicētas, bija kauns lasīt šos dialogus, ka cilvēkus uztvēr, it kā mēs esam dzīvnieki, tāpēc es aicinu neatbalstīt šo likuma projektu un balsot pret. Paldies.
Vārds deputāti. Debates slēdzu. Debates jau bija slēgtas. Es aicinu pieteikties. Tātad mēs jau debatējam vairākas stundas. Debates bija slēgtas. Vārds komisijas vārdā Rancānam, Jurim Rancānam. Lūdzu.
Jā, komisijas vārdā tikai vēlos pateikties visiem par šīm debatēm un aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 45, pret 20, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un Saeimas sēdes laiku likumprojekta izskatīšanai otrajā galīgajā lasījumā.
Tātad komisijā uzklausot visas puses priekšlikumu iesniegšanas termiņš tika noteikti šā gada 18. augusts un izskatīšana otrajā lasījumā pēc tātad šī gada 18. augusta tuvākajā Saeimas sēdē.
Paldies. Šobrīd citi priekšlikumi Saeimas prezidijā nav saņemti. Lūdzu ieslēgt par procedūru vai kāds deputāts vēl sasniegt citu priekšlikumu. Tātad neviens nav pieteicies par citu priekšlikumu. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šim likumprojektam otrajam lasījumam ir šā gada 18. augusts un izskatīšana nākamajā tuvākajā Saeimas sēdē pēc tātad komisijas sēdes, kurā šie priekšlikumi būs izskatīti. Līdz ar to mēs šodien esam izskatījuši visu Saeimas 2021. gada 4. augusta 2. ārkārtas sesijas attālinātās sēdes darba kārtību. sēdi slēdzu vēl tikai dalībnieku reģistrāciju. Tātad tā ir sekmīgi noritējusi. Sēdi slēdzu. Jauku vakaru.